numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Înghetorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Sărătorului de Viață, vino și te zălășluiește întru noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Amin.
Da,
iar mă fotografiați. Dragoste și Părinte, Doamne și Domnilor, iubiți studenți și elevi, avem onoarea și plăcerea în același timp de a avea mijlocul nostru în această ultimă săptămână a conferințelor, săptămână premergătoare și săptămânii patimilor, pe Maica Silvana Vlad, o binecunoscută maică a monahismului nostru românesc, o reprezentantă a monahismului din Oltenia, care a venit cu dragoste și cu bucurie la prietenii ei din Arad pentru a ne împărtăși și nouă celor mai mici și pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine și sper eu nu doar să înțelegem, ci și să aplicăm și să conștientizăm darul lui Dumnezeu, dar nou. Preacuvioasă Maică, vă spun bine ați venit în mijlocul nostru și vă ascultăm cu drag.
Mulțumesc, vă mulțumesc și eu și pentru că m-ați chemat și că m-ați adus, că m-au adus trei crai de la Astorul din Arad, în mașina de la Alba Iulia, dimineața. Da, vreau doar să te corectez că nu am eu ce să vă explic și ce să învățați de la mine. Ce se întâmplă acum o să fie o împărtășire. Eu o să vă spun ce... Să dau mă tare? Da. Eu o să vă spun cum trăiesc eu un eveniment și cum îl înțeleg. Și dumneavoastră o să-mi spuneți chiar dacă nu o să puteți, o să-mi spuneți în întrebări ce reacție aveți la asta și în timp o să fiu și o părtașă la experiența dumneavoastră. În afară de experiența proprie, eu am șansa de a mânca mult, mă hrănesc mult. Cred că și dumneavoastră. Sunt vremuri bune din punctul ăsta de vedere, avem ce citi, avem ce ne hrăni din punct de vedere duhovnicesc. Și mi-a dat Dumnezeu un dar de a mărunți și a prepara ceea ce citesc și a transforma într-o mâncare mai ușor accesibilă celor care nu au răbdare sau nu au timp să citească lucrurile mai grele. Și asta e rolul mămicii. La noi în sat, când eram o mică, copiii mici erau hrăniți cu mâncarea amestecată în gura mamei sau a fraților mai mari. Acum, sigur, n-am mai face noi așa ceva, cum e igienic, dar așa am crescut cu toții mari. Duhovnicește, de fapt, cam așa se întâmplă. Fiecare trăitor aduce într-o formă mai accesibilă celor din jurul lui, prietenilor, felul în care trăiește el din experiența aceasta minunată a întâlnirii cu Dumnezeu și a încercării de a face față unui dar atât de mare, cum este darul pe care l-a făcut Dumnezeu. Mulți vorbim despre darul și mulți vorbim despre darul lui Dumnezeu. Însă, de câte ori citeam în Evanghelia Sfântului Ioan, la întâlnirea Mântuitorului cu Samarineanca, la fântâna lui Iacob, când spunea, dacă ai ști darul lui Dumnezeu, și el ziceam, tu ești. Dar zice, și cel care zice, care își cere ție să dăm să beau, care zice, dăm să beau, atunci ziceam, nu, că nu e el. E sigur, că am găsit toți interpretarea că este Duhul Sfânt. Dar, în timp, ne-am dat seama că noi nu ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu, nu ne bucurăm de darul vieții, nu ne bucurăm de darurile din viața noastră, pentru că nu știm darul lui Dumnezeu. Nu știm cum lucrează darul lui Dumnezeu. Și am fost atentă la ce spune Mântuitorul aici și apoi atentă de câte ori m-am întâlnit cu darul lui Dumnezeu. În mine și în Sfânta Biserică. Aici spune, cine bea din apa pe care o dau eu, nu mai însețează și acesta ar fi un dar ca darurile pe care le facem și noi. Dar aici aduce ceva mai mult decât asta și spune, el va deveni izvor de apă vie. Mergem mai departe, la Sfânta Liturghie. Noi ducem prescura și vinul la Sfântul Altar și sunt pregătite de părintele și ies în fața noastră și le cinstim și le numim cinstitele daruri. Ale cui daruri sunt? Au făcut deja o călătorie de la dăruitorul Dumnezeu care ne-a dăruit condiții prielnice pentru grâu și pentru vin, ne dăruiește și acum, dar noi am văzut, mă doare inima ce am văzut de drum de la Alba Iulie aici și a făcut Mureșul cu noi și a făcut la rugăciunile noastre. Noi de câte ori facem, folosim darul nostru de a munci în alt ritm și în alt timp decât cel rânduit de Dumnezeu, se supără apa pe noi. Dar să mă întorc. Deci acolo noi e cinstim, zicem, cinstitele daruri. Deci Dumnezeu ne-a dăruit climă, semințe, boabele de grâu și clima potrivită și vremea potrivită. Noi am dăruit munca noastră, am făcut grâu, am făcut făina, am făcut pâinea, am copt-o și am dus-o la biserică. Din struguri am făcut vinul, l-am dus la biserică și am dăruit ale noastre. Și ce spunem? Ale tale dintr-o ale tale. Deci Dumnezeu ne dăruiește, noi nu zicem grâu, nici măcar când mâncăm grâu, când mâncăm colibă, nu zicem, îl fierbem și îl amestecăm cu miere sau cu zahăr. Nu, îi facem ceva. După ce îi facem noi partea noastră, după ce contribuim noi la darul acesta pe care ne-l face Dumnezeu, Dumnezeu face, desăvârșește darul și ne dă înapoi pâinea și vinul, ca trupul și sângele Mântuitorului, ca trupul și sângele Lui, adică îmi face viață veșnică. Nu ne mai dă doar viața, nu ne mai întreține doar viața biologică, așa cum ne întreține prin grâu și vin, ci este dat viața veșnică. Și atunci, dacă ne gândim bine, toate darurile pe care le avem de la Dumnezeu sunt daruri pe care trebuie să le cinstim și pe care trebuie să le ducem lui Dumnezeu ca să le să ne le facă dar de viață veșnică. Cel mai de preț dar e viața noastră. Viața mea e darul. Și de multe ori, și o țin la ea. Chiar dacă spun, vai de viața mea, dacă îmi pune cineva mâna la nas și nu o ia la timp, eu am să mă zbat din toate puterile și doresc să-mi salvez viața. Sunt foarte nemulțumită de viața mea, dar dacă intru, Doamne, păzește pe toată lumea cu mașina într-un stâlp, și mașina s-a făcut așa, nu mai are forma care trebuie, dar eu mi-am respectat forma și bine că am scăpat cu viața. Deci în situație limită, noi suntem bucuroși că avem viață și o vrem să o prețim chiar atunci. Da? Înseamnă că viața este un dar prețios pentru fiecare dintre noi. Dar avem multe împotriviri aici, nu? Voi dacă mă năsteam și eu la Paris, la Lisabona. Știți cum e la Lisabona? Că se coc portocalele și înfloresc porcodușii. Nici nu știi ce este rai. Astea, migdalele de anul trecut cad acum și cele de anul ăsta sunt verzi. Și foarte e rai. Dar te zăpăcești așa dacă n-ai rânduiala de la noi. Deci noi suntem nemulțumiți că nu ne-am născut acolo. Dar dacă ne năsteam și noi pe vremea aceea care erau vremuri mai bune, ne-am născut acum și nu realizăm un lucru. Că noi, eu sunt cea pe care o vedeți acum, numai pentru că într-o anumită secundă, într-o anumită fracțiune de secundă, una singură din miile de semințoarele tatălui meu au întâlnit acea unică sămânță a mamei mele și numai informația aceea a putut să mă aducă pe mine la existență. Pentru că oricare altă semințoară are altă informație. Nu că știți acum cu informații, dar toată lumea știe, nu? Că sunt... E altceva aș fi fost, eu aș fi fost, adică n-aș fi fost, nu putem să fiu altcineva, n-aș fi fost. Și atunci, dacă noi realizăm asta, deodată suntem uluiți, ce miracol că sunt, cum zice poetul, ce minune că ești, ce minune, am uitat mai, mai știu decât puțin, așa, dar recunosc. E o minune, acesta este un dar extraordinar. Dar tot încerc să zic, bine, dar m-am născut într-un sat așa și tata îmi făcea așa și mama era așa și n-am avut o ereditate bună. Nu? Informația aia o fi fost un miracol, dar nici cea mai bună ereditate pe care alții sunt mult mai fericiți din care. Nu mai spun că am moștenit nasul maică-mii care era așa mai mare, că am moștenit ce era mai rău de la tata, ce era mai rău de la mama. M-am îndesat și de pe la bunicul din partea tatălui meu și sunt foarte nemulțumită. Că uite, nu am primit ceea ce mi-a fi plăcut mie. Deci nu sunt total, nu sunt deloc liber. Pur și simplu mi-au îngrămădit acolo ce au vrut ei, da? Și eu așa la Dumnezeu zicem. Și descurcă-te mai de, dacă poți, așa un nas, așa un tată, așa o viață, așa o țară, așa un partid, așa un serviciu, așa o... Nu? Și toate îmi sunt date. Nu poți, hai să zicem că aleg la ce, în ce cartier să mă duc la școală. Dar și aici alege mama pentru mine, da, acolo învățătoarea mai bună, că e, hai să zicem că aleg facultatea, da, de unde? Mama zice, eu te-am făcut eu domnul, ori te fac doctoriță, dacă nu faci și te faci inginer, înseamnă că nu. Și de multe ori suntem împinși în toate direcțiile până ajungem să fim foarte bogați. Avem o minune de trup, avem o minune de viață, avem studii, avem diplome. Românii sunt cei mai diplomați acum, în străinătate, la, acolo unde am fost eu la, să se zice imediat, la Lisabona, în casele Lisabon, portul legilor, se face curățenie numai de cadre cu înaltă calificare. Sunt doamne cu două sau trei diplome care fac curat acolo, dar primesc un salariu de două, trei ori mai mare decât primește un diplomat la noi în țară. Nu? Și știți că este minunat, pentru că e o slujire frumoasă și la urma urmei omul își face, de ce face bani? Cea ca să se bucure de viață, altfel. Și mă întorc. Ce, unde-i darul vieții? Dacă el arată așa, dacă viața mea e un chin, dacă cei din jurul meu parcă s-au vorbit să aibă defectele tamam pe cele care nu-mi plac mie. Să nu, dacă te uiți, zice, eu m-aș înțelege mai bine cu bărbatul ei, că uite, e adevărat că iute la mânie, dar nu-i prost, al meu, e prost, na, ce să fac cu ea? Și na, alta zice, dacă l-aș avea cu bărbatul ei, că zice, e adevărat că e mai prostuț așa, dar e blând, e bun, dar al meu e rău și așa și mă... Și nu, niciodată nu suntem mulțumiți cu nimic. Și vine mai ca Siloana și zice, dacă aș fi darul lui Dumnezeu, nu zice, zice, domnul, ce dar e ăsta, maică, cum să mă bucur? Ei, aici este taina tainelor, că bucuria ține de noi, că acest dar, acest dat pe care l-am căpătat, care ne-a căzut în cap, care a venit peste noi, este, dacă vreți, prescura pe care o ducem noi la biserică. Trebuie să se întâmple ceva, trebuie ca preotul să ridice mâinile, să cheme Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului. Preotul din mine, că noi știți că toți creștinii suntem preoți, suntem în preoția universală, preotul din mine trebuie să facă epicleză în fiecare secundă și să transforme datul ăsta în dar. Că dacă aștept să mi se facă nasul frumos, voi muri și nu mă voi putea bucura de viață, că mă uit în oglindă și nu-mi place nasul. Dacă aștept să se schimbe guvernul, că poate ne face străzi. Dacă aștept să se mor, trăim în amânare, trăim în minciună, în nădejde false și cădem în deznădejde. Trăim în iluzii și cădem în deziluzii. Și tot timpul zicem, dacă nu s-ar fi întâmplat așa, dacă s-ar fi întâmplat așa. Noi trebuie să ne dumirim și să zicem, na, astea sunt datele. Și Dumnezeu, iată, spune El, da, și o face în fața mea la liturghie, transformă datul în dar, cu o condiție ca eu să primesc darul lui Dumnezeu care este Duhul Sfânt și care se dă la cerere. Nu, nici mai, nu cade peste om, așa că nu e fulge, nu e... El mai numerește pe un Saul, nu? Dar de ce? Că el în felul lui îl căuta pe Dumnezeu. Deci când vedeți un om care are râvnă față de Dumnezeu, indiferent că se... El zice că Dumnezeu este într-o păpușă de plastic, așa. Nu-l tulburați, pentru că foamea lui de Dumnezeu și setea lui de Dumnezeu este mai vie decât noi lăsa Dumnezeu, mă iartă Dumnezeu, da? Și îmi fumez și beau și mai în jur și eu, tot de Dumnezeu, dar mă iartă Dumnezeu, nu? Eu am întâlnit o doamnă care era necăjită, îi murise o fetiță, sărmana avea mare necaz, omorâse și ea vreo 10 copilași, cum facem noi în... Da? Și zic, dar mă, da, omorât pe cineva dintre copii, zic, aia, 10 aborturi am avut. Și zic, și nu te stingerește treaba asta, dar mă iartă Dumnezeu. E că așa e, dar e cerut iertare. Nu. Vedeți? Noi, omul trebuie să facă ceva. Omul este, cum zice Părintele Stăniloae, este partener de dialog cu Dumnezeu. Și omul poate să facă asta. Dumnezeu nu transformă pâinea în trupul lui. Dumnezeu nu transformă vinul în sângele lui. Mântuitorul nu a transformat pietrele în pâine. Nu? De ce? Pentru că nu vrea să facă nimic fără stăpânul de la începutul acestei lumi. Pe noi le-a făcut stăpân. Îi dau eu două pâini, face el să hrănește 5.000 de oameni, nu? Așa, 5 pâini. Aceasta este... De ce suntem nefericiți? Oameni necăjiți, care strigă, unde este Dumnezeu? El nu vede ce se întâmplă. Dumnezeu e în tine. Nu crede, ce este? Ne-am botezat, l-am primit, ne-am miruns, ne-am împărtășit. Îl avem în noi. Și ce face Dumnezeu din tine? Păi, bădogănește. Ia uite ce mi-a zis șeful, uite ce mi-a zis cu tare, voi, cum e soacra mea, vai, cum e... Dumnezeu spune, nu judecați, pentru că ca să nu te doară. Și tu zici, cum să nu vede, nu vezi cum e. Dar ce Dumnezeu e orb, nu? Mă întorc. Atunci, dacă am descoperit asta, eu pot să-mi iau viața de la capăt și să-mi iau viața așa cum este și să transform dasul acesta într-un dar. Pentru că, hai să zicem, trupul nostru care mi se pare, dar veniți aici, să pe scările astea. Nu stați în picioare, că mă dor și pe mine în picioare. Și când vă dor dumneavoastră, mă dor și mai tare. Așa, mai cam să ridic pe ăsta de aici, ca să stau eu. Așa. Să mă sprijin. Și să luăm orice, în primul rând, ce nu ne place. Tot ce nu ne place în viața noastră, înfățișarea, în condițiile în care trăim, este, toate astea formează aluatul din care putem face cea mai bună pâine, cel mai bun dar. Pentru că aici am înglobat deja multă energie, multă neplăcere că n-am ochii albaștri, mult necaz că nu sunt slabă, mult necaz că nu sunt mai grăsuță, mult necaz că nu mă iubește Ionel. Toate aceste necazuri sunt locurile fierbinți în care lucrează Harul. Acolo e locul de întâlnire a nostru cu Dumnezeu. De ce? Pentru că acolo strigă Dumnezeu, omul la Dumnezeu. Și Părintele Arsenie, la care am fost eu adineaori, zice, în necazuri omul strigă la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, și Dumnezeu strigă la om, omule, schimbă-te, trezește-te. Da? Și ați văzut că în necazuri suntem mai vii, suntem mai sensibili, suntem mai aproape de inima noastră. La veselie mai uităm și dacă nu suntem veseli, noi ne îmbătăm, luăm ceva ca să uităm și să ne veselim, zice, să uit de necazuri. Ori noi uităm de viața noastră, uităm de locul de întâlnire cu Dumnezeu. Și veți vedea că dacă facem asta, pare absurd și este absurd. În viziunea cui? În viziunea eu-ului meu, a ego-ului meu. Noi ne uităm la noi și zicem, eu sunt ceea ce văd în oglindă, eu sunt cel din fața dumneavoastră. Nu. Noi avem o parte ascunsă în noi pe care aproape nu mai bănuim. Ăsta este Duhul nostru. Darul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, vine în sufletul nostru într-o cupă, într-un potir, într-un vas care se numește Duh. Sufletul nostru are o putere, o lucrare care se numește Duh. Și noi spunem, a vorbit cu Duh, zice vorbe de Duh. Sau zice, vorbește, dar nu mișcă nimic, n-are putere așa. Zicem, acela este un mare duhovnic, acela este un om înduhovnicit, da? Deci avem câteva experiențe, avem ceva, simțim ceva, dar nu știm exact că și noi putem fi. Deci spiritul omului, cum din cuvântul latinesc, duhul omului din cuvântul nostru, din slavonă, este locul, puterea din suflet în care intră Dumnezeu și intră Dumnezeu de câte ori zicem Doamne-mi este. Dacă am citit un cuvânt din Sfânta Scriptură, l-am citit cu puterile noastre psihice, dar a intrat Duhul Sfânt în Duhul nostru. Am zis, Doamne Iisuse, Duhul Sfânt e noi, zice cuvântul. Nu putem spune, Domnul este Iisus, fără să fie Duhul Sfânt în noi. Și zic, dar de ce nu-L simt? Și ne plângem, noi nu-L simțim. Dacă e așa cum zice Maica, eu de ce nu-L simt? De ce viața mea așa cum este? M-a întrebat odată un tânăr, Maica, de ce faci o dragoste ca un dobitoc? De ce mă simt ca un dobitoc când fac dragoste? Mamă, fiindcă faci ca un dobitoc. Nu, omul are dimensiune de dobitoc. Omul are dimensiune, în el avem toate dobitoajele noi. Știți? Că suntem microcosmos, avem tot cosmosul noi. Aceste puteri animalice sunt în noi ca să le înomenim. Și puterile omenești sunt în noi ca să le îndumnezeim. De ce? Pentru că Dumnezeu a suflat Duhul ăsta în noi peste toți, la facere. Atunci când semincioarele, când ne-am zămislit, Dumnezeu a suflat suflarea lui acolo și este în mine. Și în, în mine este și Duhul Sfânt, de la botez și mirungere. Dar în orice om care a apărut pe pământ și el, dacă nu păstrează această suflare, în locul acela nu poate să rămână gol. Și atunci se ridică puterile dobitocești și ne îndobitocim și spunem, eram ca un dobitoc înaintea ta, sau zicem, parcă e un purcel, parcă e un cățel, nu? Sau ca o maimuță, ne maimuțărim și, sau, dacă nu ne îndobitocim, ne îmbrăcim. Da? Noi zicem, sunt plină de dragi. Noi nu ne dăm seama ce spunem. Asta este, dacă locul acela nu este ocupat de Dumnezeu și noi îl alungăm prin faptele și gândurile noastre, diavolul vine, intră. Dacă îl chemăm, ce să mai vorbim? El vine. Oricine chemat pe nume vine, dar aminte, el că-i duc și vine repede. Și atunci noi trebuie să ne gândim, ce fac eu acum? Acum fac mâncare. Cine sunt eu cel care fac mâncare? Dacă aștept să simt lucrarea Duhului, dacă aștept să simt bucuria de a fi om, numai când o să țin o conferință, asta mi se întâmplă în postul Paștelui de două ori și în postul Crăciunului odată. Și ce am făcut? În rest ce sunt? Sunt dobitoc, nu? Dacă, nu. Dacă atunci când fac mâncare, dacă atunci când spăl pe jos, dacă atunci când mă cert cu șeful, dacă atunci când îmi bat copilul, să nu dați sare, nu? Că e păcat. Da. Da, nu, nici chiar deloc, nu? E așa, să, voi aveți dreptul să reclamați părinții dacă vă bat, da? Drepturile copilului, așa spun, că trebuie să, da, să mă iertați, dar este, dreptul copilului este să fie bucuros, să fie fericit și să crească om. Fac o paranteză, un psiholog creștin spunea că bătaia la copil trebuie dată într-un loc în care doare și mai ales cu porțiunea cu care face rău, mai ales cu mânuța. De ce? Pentru că dacă îi spui nu e bine să bagi degetul în priză, el nu are noțiunea de bine, ce e bine, n-a făcut morală, nu știe ce e binele și ce e rău. Da? Și dacă îi dai peste mânuță și îl doare tare, el face legătura între durerea de mânuță și obiectul acela și zice, buba, nu mai facem. Dacă e vorba de flacăra de la gaz, putem să-l lăsăm puțin, că pomul zice și nu. Dar nu putem să-l lăsăm să experimenteze orice, nu? Și atunci omul învață din durere. Când îl doare, zice, buba, când... Da, și aici, e și aici este o artă de a învăța. Sper să mă întorc de unde am plecat, nu știu mă dar când am plecat, dacă nu o iau în altă direcție. Și aici este o artă. Deci, Dumnezeu, când omul a luat-o razna, ca să-și dea seama că e în pericol, când a luat-o razna, a luat-o spre plăcere. S-a uitat Eva, fiți atente surioarelor, de la noi se trage și am rămas și ispititoare. Mi-a zis o femeie, o doamnă, că nu e adevărat, eu nu sunt ispititoare. Ei, dacă îmi ridici ochii așa la cineva, cum ești? A, nu știu. Da? Ce se face? Asta este. Da. Și atunci când omul a luat-o spre, s-a văzut că e plăcut la vedere și bun de mâncat, deci omul n-a mai văzut în fructul acela pe Dumnezeu. Și n-a mai auzit porunca lui Dumnezeu, ci a văzut că îi place. Ei, și de atunci încolo aleargă după plăcere. Nu-mi place ăsta, îmi place asta, ba îmi place, ba nu-mi place. Acum îmi place, acum nu mai îmi place. Și Dumnezeu drăguțul care ne iubește și ne așteaptă, zice, mă, dacă îl las pe ăsta, așa moare. Și moare înainte de a învăța, de a descoperi că trebuie liber să se lepede de plăcere. Și ne-a dat Sfânta Durere. Durerea e darul lui Dumnezeu cel mai bun. Durerea se arată că-i uf, că-i buba. Dar părinții care ne iubesc, ce fac? Când cădem și ne lovim, ne iau repede în brațe și buba, buba, fetița, buba, na, na, la scaun. Fel, i-a făcut buba scaunul. Deci copilul trebuie bubat și scaunul bătut. Copilul se face mare și dacă mami face buba, na, na, la mami, pupă băiatul, că na, așa l-a învățat mami, nu? Și propuneam unor doamne la așa să-și crească copiii, să, când se lovesc, să pupe și copilul, să pupe și dușmeaua sau scaunul, că și pe el îl doar. E, și să se schimbă mentalitatea. Copilul crede că atunci când se lovește de ceva, acel ceva simte ce simte și el. Odată ce, dar dacă nu, el crede că trebuie să dăm mâna. Nu-mi dăm seama cât de multe rele facem. Dar șansa noastră este că noi putem să transformăm aceste apucături în daruri. Și aici începe povestea minunată a omului. Am uitat, doamne, am plecat, dar o luăm de aici, de la DAF. Deci, căpătăm tot felul de deprinderi, ca unele rele. Nici nu vă dați seama câte... ce în capul nostru. Noi credem că vedem lumea, nu vedem nimic. Vedem ce avem pe ochelar. Citim cu ochelar de soare. Citim prin grila noastră. Dacă am putea să obiectivăm cumva și să realizați dumneavoastră ce vedeți când vă uitați la el și ce văd eu, vom fi uimiți cât de diferiți suntem. Și mă, ăștia deștepții, psihologii, spun și fiziologii că avem atâtea milioane de, milioane de neuroni și fiecare neuron are, nu, miliarde de neuroni, și fiecare neuron are milioane de piciorușe din aia cu care se leagă de alt neuron și tot ce văd eu se transformă în informație care circulă prin piciorușele aia de la un neuron la altul și se formează imagine undeva, de la ce văd eu până la... Dar fiecare om activează alți neuroni. Și nu sunt, așa cum nu sunt doi oameni la fel cu liniuțele astea din palmă, așa nu sunt doi oameni cu aceeași hartă pe creier. Deci eu văd că celul prin niște legături de neuroni. Dumneavoastră vedeți și sunt tot atâtea căței, câți ochi sunt și câte creiere sunt acolo. Mai înțelegeți cu cineva. Nu putem să cădem de acolo decât convențional. Și noi nu mai verificăm. Zice, mai înțelege? Da. Și face invers. Păi și vreau să înțeleg, da, nu știu, și ai invers, nu? Era cu un om, a rămas în pana de o mașină, aici lângă Rac, nu, la Cluj. Și zice, îi trebuie o piesă. Și a așteptat, așa am venit o mașină și apare o căruță. Și zice, bună ziua, bate, e departe Clujul? Nu. Nu, mai ești venit în căruță, nu orică. Și au plecat și au mers și au mers și au mers și au mers. După vreo oră, omul zice, bă, de ziceai că nu-i departe Cluj. Păi nu, că m-ai întrebat, nu era. Da? Așa și la noi, că mers invers. Așa și noi, noi nu verificăm. Ăștia mai moderni acum, ca să se înțeleagă pe la UNESCO, pe la, să intrăm în Europa și așa, au descoperit tot felul de metode, de tehnici ca să se înțeleagă, îi dau feedback. Zice, te rog să-mi dai un feedback, adică repetă să văd dacă ai înțeles bine ce te-am spus, da? Sau dacă ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut. Ei, și atunci, în condițiile acestea, ce vrea Dumnezeu de la noi, dacă suntem atât de diferiți? Vrea ca atunci când ne vom întâlni, să ne dăruim unul altuia lumea așa cum a văzut-o noi, fiecare. Eu am văzut-o, am mirosit-o, am gustat-o, am perceput-o, am prelucrat-o, că am făcut o mămăligă, că am pus o schimbat-o asta, nu? Totul se schimbă cu mâinile mele, tot ce facem noi. Și eu mă voi uita la lumea mitale, ce ai făcut cu cosmosul și dumneata ce am făcut cu cosmosul. Și ne bucurăm. Zice, mie nu mi-a trecut prin... Și acolo nu mai e gelozie și invidie. Da? Mie nu mi-a trecut prin cap să fac așa. Da? Și ne vom bucura unul de altul. Dar până atunci ne spargem capetele unul altuia, că nu e drept. E așa cum spun eu. Ba nu, dar să spun eu cum este. Și ne certăm să vedem cine are dreptate. Nu? Și atunci, mă întorc chiar la soluție. Ce facem în condițiile astea? Facem așa, Doamne, dacă e așa cum zice ăsta cu creier, dacă e așa cum zici tu cu darul, cu Duhul Sfânt și cu așa, și eu sunt așa de mic și nu sunt duhovnicesc, ce am de făcut? Să deznădăjdesc? Nu. Am să încerc să trăiesc după credință. Un părinte care nu putea să iubească pe Dumnezeu și nici pe aproapele, s-a dus la muntele Athos să găsească niște metode duhovnicești, să iubească, să se mântuiască, fără dragoste. era supărat rău pe oameni și pe Dumnezeu, dar vrea să mântuiască, era frică de ea. Și întreabă un duhovnic, ce să fac, părinte, să mă mântuiesc? Păi să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, așa și aproape ca pe tine. Mă duc la altul, că nu pot. Eu, că Dumnezeu mi-e frică, dar de ei nu-L iubesc. Iar pe aproape nu pot să-L supăr. E antipatic și nu pot să-L supăr. Eu sunt un om cinstit și spun adevărul. Și s-a dus la vreo 20 de mari duhovnici, toți au spus același lucru. Când s-a dus, zice, acum ce să fac? Și a venit o idee. Am să mă port de parcă și bine. Și îi zicea cineva, bună ziua, zice, ce? I-aș răspund eu, ăsta dacă le-a iubit. Bună ziua. Da? Dar nu se prefăcea. Făcea ce ar fi făcut dacă ar fi iubit. Îi cerea cineva, haina, ce-aș face dacă m-aș iubit? I-aș dau, eu dau, da? Ce-aș face eu dacă l-aș iubit pe Dumnezeu? Asta aș face. Și după 15 ani, de se vede că povestea e adevărată, a primit darul iubirii. Deci Dumnezeu i-a dat iubirea. Și atunci, noi nu știm unde-i Duhul. Zice Sfântul Masă Mărturisitorul, zice și Maica Siloana că Duhul meu e undeva la adâncul meu și că nu știu cine e acolo, că este sau nu este. Și eu ce mă fac? Ce mă fac să transform datul ăsta cu zestrea asta pe care o am și cu înfățișarea pe care o am și cu serviciul pe care nu-l am și cu sărăcia pe care o am? Cum să fac să transform asta în darul lui Dumnezeu și să mă bucur de el? Și atunci facem ce zic părinții, ce zic cei care au ajuns la bucurie. În primul rând, zicem Doamne, satelitul Doamne, cum zice Părintele Rafael, noi ca ne ducem Duh, te zicem Doamne cât mai des. Nu zicem drag deloc, știu că e greu. A venit la mine o băbuță și a zis, Maică, dar nu pot să mă las de drăguit, zice că mor, mă sufoc, ce să fac? Păi zic, când zici? Zice, când sunt furioasă. Dar când ești liniștită, zici, nu, zic, că mi-e frică de Dumnezeu. Dar ce zici când ești liniștită? Nu zic nimica. E, vezi? Ea zice, Doamne, miliește când ești liniștită, Doamne, ajută, Doamne, miliește, Maica, Domnule. Așa? Și vezi pe urmă ce ai zis când te înfurie, într-o lună am terminat. Pentru că obișnuită să zică, Doamne, miliește când era liniștită, când s-a înfuriat, zice, Doamne, miliește, de două ori, spune, mi-a trecut, nu? Deci lucrează Dumnezeu și noi trebuie să pornim de unde putem, nu de unde nu putem. Mai vine câte un tânăr așa, Maică, eu vreau să mă lupt cu ispitele trupești, care mă încurcă? Păi, zice, mă tulbur când văd fetele. Și cum faci ca să te rog? Păi, zice, ca sunt oameni cel mare, aibă să știi că ai încurcat, ai să cazi în curvie, una, două. De ce? Pentru că astăzi mentalitatea nu mai e ca pe și nu mai e puterea. De ce să nu profiți tu de Sfântul Antonie cel Mare? Să zici, Sfântul Antonie, iau pe ăsta de lângă mine că a fost ca după păcat. Și nu mai dispare, zici, unde vrei, că era acid. Nu mai este. Dar să-ți aduci aminte sau să te înduri să-l rogi pe Sfântul Antonie. Noi, a fi luptător înseamnă a aduce armele Duhului, a aduce pe cei înduhovniciți. Păi, rugăciunea mă duce direct în Duh și mă transformă. Când mă rog și am bucurie, nu mi-aduc aminte că am un cost pe nas, nu mi-aduc aminte că n-am avut noroc în dragoste, sunt bucuros, nu? De ce? Pentru că sunt în Duh, acolo unde bucuria este bucuria aceea pe care ne dăm Mântuitorul și pe care nu o ia de la noi. Nimeni nu ia de la noi acea bucurie. Ea e în noi, noi nu suntem în noi. Noi suntem cu ochii pe geantă, vedem dacă a venit sau nu a venit, nu? Nu. Sau dacă plouă sau nu plouă, Da. Și atunci nu mai simt bucurie, pentru că și în felul acesta eu învăț că mă duc în Duh, prin metodele pe care le aduc cei care au reușit să fie duhovnici, să fie și noi avem dovezi, avem probe. Eu l-am pe Sfântul Siloan, e probă vie pentru mine și îl folosesc la toată nevoia, da? Și nu m-a păcălit niciodată. Apoi, ce putem să mai facem? Putem să facem, de exemplu, ce spune Mântuitorul. Avem așa o situație grea, toată lumea mă blestemă, îmi face farmece, sunt fai de capul meu. Nu merge bine deloc pentru că am mulți dușmani. Avem și aici un leac foarte bun. Mântuitorul zice, binecuvântați cei care vă blestemă. Maică, dacă ziceți de 200 de ori într-o zi, Doamne, binecuvântează pe cei ce mă blestemă și fără bine celor care îmi fac rău, dacă vi se mai întâmplă ceva rău, să ziceți, ești o babă mincinoasă. Nu mi se mai întâmplă. De ce? Pentru că iubirea este arma care. Dar noi nu ne îndurăm. Adică cum? Să mă rog eu să-i fie lui bine. Nu pot. Da? Atunci sufăr. Și să știți că neputința umană, din punctul ăsta de vedere, e cumplită. Era o poveste tristă de tot cu un om într-un sat care se ruga mult și mergea la biserică și era foarte credincios, dar nu suporta să nu fie cel mai bogat. Nu suporta să nu aibă el cel mai mult. Și într-o zi vine un înger la el și spune, uite, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea și vrea să-ți dea tot ce vrei, ca să scapi odată de obsesia ta a bogăției. Îți dă tot ce trebuie, tot ce vrei, cât vrei, tot, tot, tot. 10 case, 10 case. Și dacă o condiție, ca vecinul tău să aibă de 2 ori mai mult. A, el să aibă 20, nu, nu, stai să mă gândesc, stai. Nu. 10 milioane de galbe, de galbe. Gata, 10 milioane, și ăla să aibă 20, nu, nu, nu. Stai să mă gândesc. 50.000 de vaci bune, de să lăsa 100 de, nu, nu. Și s-a tot ce mie, nu, zice, lasă-mă 3 zile să mă gândesc și spun. După 3 zile vine îngerul și spune, m-am hotărât, scoate-mi un ochi. Da? Ca celălalt să nu mai aibă niciun. Ni se întâmplă asta, în noi există, nu în dumneavoastră, că se vede că toată dumneavoastră, că sunteți cei mai buni de la Arad, dar de la noi, acolo sunt asemenea. În noi există cel puțin o dată în viață o asemenea pornire, o asemenea neputință de a dori binele celuilalt, fie și pentru binele meu. Nu, dar măcar mă răcoresc. Mergeam odată pe stradă și o femeie își cicălea bărbatul, că probabil băuse, făcuse el ceva, că degeaba nu cicălea săraca. Și se tot întorcea și o brustulea și ea tot nu tăcea și la un moment dat s-a întors, a dat 2 puni, că mi-a căzut jos. M-am dus, m-am ridicat-o și să zic, nu te-ai lăsat până nu te-a bătut. Și zic, da, m-am răcorit. Deci depinde ce vrem. Vrem să ne răcorim sau vrem să ne mântuim? Da? Vrem să avem bucurie sfântă, bucuria aceea adevărată sau vrem să... Da. Asta, și metode de a ajunge la Duh, învățăm de la părinți, când ne rugăm ca să avem bucurie, trebuie să facem pace, întâi cu un cinci la Sfânta Liturghie, cu pace să ne rugăm, ne așezăm puțin acolo și facem întâi pace, așa, ne liniștim sufletul și formă ne rugăm și nu vă rugați mult, 5 minute. Dar alea să ne rugăm, că dacă vine mângâierea, stăm și 5 ore, dacă nu vine, atunci ne culcăm pe 5 minute ca și când ne-am rugat 5 ore. Deci, problema acum, aș vrea înainte să vă dau cuvântul, să mergem mai departe. Cu metodele de a ajunge duhovnicești nu sunt chiar atât de rău. Avem cărți despre rugăciunea inimii, rugăciunea minții, isifasm, tot felul, meditații, contemplații, o stăm bine de tot cu asta. Toată lumea citește, toată lumea se roagă, mulți se împărtășesc și ne ducem acasă și cei din familie sunt degeaba să duc la biserică, ești mai rea decât azi dimineață când ai plecat. Și zic, da, așa e. Aici sunt 2 aspecte. 1. Când mă împărtășesc, când mă duc la biserică, mi se împlinesc rugăciunile dinainte din împărtășeanță. Smulge, Doamne, păcatul cu rădăcina lui și ce-i faci soțului sau mamei soacre, sunt mai rădăcinile care au ieșit prin împărtășeanță. Și a numit să fie ea acolo, da, ce să-i face? Și atunci, eu ce fac când descoper cât sunt de rea? Da, slavă lui Dumnezeu. Pentru că asta este cea mai mare minune, să-mi văd păcatele. Cum zice Sfântul, nu să înviezi morții, ci să-ți vezi păcatele, aceasta este minunea cea mai mare. Eu, când am ajuns așa la rugăciune, la credință, am descoperit că mânia asta pe care credeam eu că o am de la mama și la tata, și că nu e a mea, și o am, da, nu e alta, e a mea, ce să mai fac cu ea, ziceam că e o chestie care se scapă foarte repede, că e ceva străin de mine. Și am spus-o părintele duhovnic într-o spune, zic, părinte, să știți că eu nu sunt eu că mă mâni, așa, sunt așa, nu cred că e ceva, și mi-a pus mâna pe cap cu multă tandeză, asta este Eugenia, aceea sunt el, da? Și mai vopsim între timp, aia e și-ar vopsită, măicuță, da? Așa, asta simpatică pe care o vedeți dumneavoastră acum, nu e Maica Silvana, întrebați-o pe Filotea mea, cum arată Maica Silvana la bucătărie, când se înfurie, când sparte ceva, când nu, că m-am săturat, că pleacă, așa. Aceea sunt eu. Și totuși, aceasta nu sunt eu. Și totuși, cea de la împărtășanie, nu sunt eu, cea de la rugăciune, nu sunt eu. Ba da, așa sunt aici, în ce sunt acum și din când în când gust ce voi deveni. Gust ceea ce, ori noi facem marea greșeală duhovnicească, să ne considerăm deja ceea ce vom fi. Și pentru că nu știm ce vom fi, ne considerăm că suntem, ne sugestionăm că suntem așa cum ne place nouă. Și ne facem o imagine, psihologii spun supra eu, eu ideal, am vrei tot felul de nume, ce să mai vorbim, este așa cum îmi place mie. Și eu mă străduiesc tot timpul să intru în tipar, să fiu așa cum îmi place mie, și sunt sigură că și dumneavoastră vă place la fel. Și dar de unde? Oamenii nu mă plac, oamenii se irită, oamenii se uită și nu înțeleg de ce, da? Atunci, ca să facem un pic de lumină în această vânzoleală care este în noi, trebuie să ne întoarcem iarăși un pic la puțină teologie. Știți ce e teologia? O facultate prin care te faci popor. Nu. No. Asta. E vorbirea despre ce ne-a vorbit nouă Dumnezeu. Deci să vedem ce ne spune nouă Dumnezeu despre noi ca să facem lumină în asta. Ne zice că omul a căzut. A căzut în urma păcatului protopărinților, când Adam și Eva au mâncat din... Și când a venit Mântuitorul ne spune pocăiți-vă, adică răsturnați-vă. Pocăință, metanoia, înseamnă răsturnare, să ne răsturnăm. Ce să răsturnăm? Cum să răsturnăm? Toate valorile noastre sunt răsturnate. Adică omul are trup și suflet, sufletul omului lucrează ca putere, ca energie, creată, dar minunată, în diferitele sectoare ale vieții noastre, în mod specific. Când trup lucrează, deci face trupul din cele două semincioare, deci întreține funcțiile de metabolism, creștere, hrană, tot ce trăim noi acolo, sufletul face treaba asta, nu? În noi. Apoi, în zona numită propriu-zis suflet, psihe, că noi avem un singur cuvânt în română pentru suflet, în greacă sunt două cuvinte. Așa, în psihismul nostru, sufletul lucrează, are nevoi, dorințe, impulsuri, pofte, acolo, cum zici părinții, partea poftitoare și iuțimea, mânia. Acestea toate sunt viața afectivă, viața noastră afectivă, viața, ceea ce numim noi viața conștientă, viața eu-ului nostru. Noi, aici suntem blocați, aici ne petrecem vremea noastră. Și lucrarea, și aici intrăm în relație cu semenii. În cu puterile trupului intrăm în relație cu lumea creată, cu aerul respirăm, cu apa o bem, cu hrana o mâncăm, deci mâncăm una, o bem, o mâncăm, o respirăm, ne împărtășim de gândul lui Dumnezeu pus acolo în lucru. Cu puterile sufletești intrăm în relație cu semeni, ne iubim, ne urâm, ne invidiem, ne certăm, ne pupăm, așa, visăm, ne trezim și cu Duhul intrăm în relație cu Dumnezeu. Și acolo intră Dumnezeu, acolo intră harul, acolo intră puterea necreată a lui Dumnezeu. Și luminează, hrănește pe Duh, luminează, Duhul hrănește sufletul și luminează, iar trupul sufletul hrănește trupul și luminează. Iar trupul luminează și schimbă realitatea. În jurul Sfântului, realitatea se schimbă. Leul dă din coandă, iar pe mine mă mușcă și cel mai mătător cățel. Da? De ce? Pentru că câinele din mine mușcă. Și dacă mușcă mine, mă mușcă și cel din afară. Când Sfântul a potolit fiara din el, fiara din afară dă din coadă și devine ce a fost el făcut, supus omului. Prin cădere ne-am răsturnat. Trupul dictează sufletul. Dacă mă lovești în scaun, am sentimente negative, da? Deci trăiesc psihice negative, iar duhovnicește, ce-mi trebuie mie acum rugăciune? Nu-mi trebuie, nu-mi trebuie nimic. De ce? Că sunt furios. De ce? Că m-am lovit de scaun. Că cineva l-a pus în calea mea și așa mai departe. Deci totul funcționează, am mâncat ceva mai bine, parcă lumea e mai frumoasă, parcă și oamenii mai buni, parcă așa, dar nici să ne rugăm. Și atunci noi trebuie să ținem minte că nu suntem normali, că suntem defecti și că trebuie să ne străduim, să intrăm în normalitate. Să nu ne mirăm că suntem nefericiți, să nu ne mirăm că nu ne merge bine, să nu ne mirăm că nu avem bucurie, pentru că nu suntem gata, nu suntem normali. Și atunci începem tratamentul de normalizare. Făcând ce? Ce ne zice doctorul? Ce ne zice? Împlinim poruncile. Poruncile lui Dumnezeu sunt energii, Dumnezeu este ascuns în poruncă. Și în clipa în care împlinești, se întâmplă minunea, totul se schimbă. Noi nu credem ce, dar ce pot eu? Păi nu pot. Nu. Ce auzi poruncă? Să iubești pe cineva care îmi face numai șicani. Dar ce iubirea? Dumnezeu nu zice pupați pe vrăjmașii voștri, zice, nu zice, nu? Zice iubiți, ce iubirea? Nu mă răzbun, nu-mi fac dreptate și mă rog pentru el. Nu-mi vine să mă rog pentru el. Dar am un pic de voință, omul nou din mine, omul lui Hristos are puțină voință și din vârful buzelor zice, Doamne, binecuvintează! Se vor întâmpla minuni, pentru că Dumnezeu primește puținul acesta și îmi schimbă viața. Eu am fost odată, prima dată când am fost la penitenciar, după revoluția asta ce a fost acolo, după 89, așa că am putut să intru și eu acolo, că nu mă lăsau, și eu eram plină de Sfântul Ioan și încântată și de iubirea de vrăjmași. Și multă vreme am crezut că iubesc, până când Părintele Duhovnic mi-a zis, ce se pare? Dar mi se părea că m-am entuziasmat și eu. Și sigur că propovăduia, știți cum e, când ajungem la credință, propovăduim tot. Părinții sunt vai de capul lor, trebuie să ducem repede la nasul, îi facem sfinți. Asta se entuziasmă convertitului. Și le explicam unor 20 de hoți și așa, și tâlhărași, încă n-a zis ceva criminal, să-și iubească vrăjmași. Și unul zice, Doamne, nu era mai bun, îți dau să-l semini. Deci adică eu să-l iubesc pe ăla care am furat împreună, el a dus lucrurile la el acasă, m-a turnat pe mine, eu la pușcărie și el a rămas acasă cu lucrurile și eu să mă rog pentru el. Și da, așa să vezi ce face Dumnezeu. Dar ce-ți nebun? Dar eu am plecat, el a rămas, se plictisea, când mă duc peste două săptămâni, plângea. Doamne, să vă spun ceva. De trei ori am zis. Doamne, miluiește-l pe ăla care mi-a făcut rău și binecuvintează, cum a zis doamna aia. Și mai că și-a venit tata la mine și m-a iertat. Asta era cea mai mare minune pentru el, o minune făcută de Dumnezeu, pentru că tatălui n-a mai putut, când a auzit ce a făcut, n-a mai putut să mai vorbească cu el. Și deci după cele trei rugăciuni, taică s-a venit și a zis, tată, te iert, te aștept acasă, când ești de aici, ești tot băiatul meu și te iert. Deci Dumnezeu a făcut această minune. Da? Mie, ca mângâietor de suflete îndurerate, că asta fac eu, îi mângâi pe alții și pe urmă mă duc și le bag pe ale mele acasă, că m-am încărcat de adrenalină. Le spun atenție, am multă adrenalină, pierit din calea mea, că nu... Așa, când am timp să le anunț, că nu, dar doar când încep să cite, îmi dau seama că... Dar eu contez pe iubirea lor. Și să știți că e foarte importantă iubirea. Important să ai pe cineva acasă să-i iubească. O doamnă mărturisea și mereu îl spun săraca la toată lumea, zice, mai că am un bărbat atât de rău că nimeni nu l-a ținut dacă... Mulțumesc Dumnezeu că l-am luat eu că-l țin. Și zice, și se face când vine de la muncă o oră, îmi face așa în campul. Și îmi spune și mă ceartă și face urât și, și eu mă rog să rab, mă uit la ceas și mai am 5 minute, numai să nu zic nimic, da? Și zic, Doamne, ce bine că îmi zice mie că eu mi-am propus să rab, ce bine că nu ții la serviciu, că îl dau eu afară, da? Și în sfârșit el probabil că își termină adrenalina și se liniștește, da? Și ea, e bine să ai pe cineva care să te rapte. Și mai cunosc pe cineva care zice, Doamne, să nu mă apuce și pe mine. Nu ne apucăm deodată, da? Dacă ne apucă pe rând, aceasta este iubirea la nivelul acesta. De ce? Pentru că noi știm că nu în zona asta e iubirea. Iubirea e totală, iubirea este și cu partea duhovnicească. Noi nu avem încă acces la ea. Dar Dumnezeu zice, cine va răda până la sfârșit, acela se va mântui. Mamă, și să rabzi de așa un bărbat cicăritor sau o femeie cicăritoare, 20, 30, 40 de ani, și să vezi la sfârșit cum se schimbă lucrurile și să citești odată toată viața invers, nu că merită, nu? Dar de obicei oamenii se schimbă mai repede. Uneori se întâmplă minuni, vă mai spun și pe asta, un părinte pe aici din Ardeal a fost reclamat la episcop că face vrăji, să nu-și mai bată bărbați și nevestele în sat. Și deși erau și nu le mai băteau. Așa, și a zis, nu, deși rezultatul e bun, totuși vrăjile nu sunt bune, mă duc să-l pedepsesc. Părinte, ce faci? Spune tot. Păi, practic, ce să fac? Uite, citesc cu o rugăciune peste niște apă, așa, și le dau o sticluță acasă la femei și le spun așa, când vine bărbatul, bea, să iei o gură de asta de apă, dar să mă înghiți. Până la doar el să nu înghiți apă. Da? Și el începe, n-ai făcut mâncare și apă. Păi, iar ai făcut. Și ce dacă cumva o scapă zi, să mai trage înghițitură. Și ăla zice, se descarcă, face ce face, ea nu zice nimic, se culcă bietul om. Înghite și apa și zice, ești înghită bine apa asta, da? Da. Și mă întorc aici, că noi uităm că Dumnezeu când făgăduiește ceva, sau nu știm, n-am experimentat, când făgăduiește Dumnezeu ceva, nu minte. Și atunci el zice, iartă pe cel care face rău, binecuvintează. Nu trece. Ce nu-mi trece? Eu am voință și îl binecuvintez, dar sentimentele mele sunt tot negative, nu? Dar eu, de fapt, vreau să mă răzbun. Și povestea era că nu mă îndur, eu nu cred că Dumnezeu face asta. Și încă o poveste a fost cu cred că cu nota Sfântului Șagona, nu știu, cu un episcop, se duce un preot sărac la el și spune, nu mă mai descurc la Sfântul, agitați-mă, nu mai pot să fac față sărăcie și... Și episcopul zice, da, uite, ia Biblia asta și mai citește cuvântul lui Dumnezeu și așa se schimbe viața. Și el ia cartea, zice, na, mie Biblia îmi trebuie acum, eu mă copii de foame și să-mi dă Biblia, mă duc să citesc Biblia, mie n-a căzut casa pe așa și îmi dă Biblia. Eu zic, cum venit în palatul ăla, zice, episcopul iau niște palate, așa? Zice, și cum venit în palat acolo să citească Biblia, a luat, a dus acasă, a pus-o în bibliotecă și în fășii cu ciucul vaia supra doției, după un an s-a dus și episcopul să-l cerceteze. Zice, e, te-a ajutat Sfânta Scriptură? Da, zic, m-a ajutat. Dar zice, bă, că n-ai reparat casa acolo. Da, n-am. Nu te-a ajutat Sfânta Scriptură, nu te-a ajuns ca să repari casa. Da. Și aduc cartea în față. Și a dus și la prima pagină îi pusese o sumă mare de bani, bancnotă mare de bani. Nici măcar n-a descrizat, putea să-și facă altă casă cu banii. Deci noi nu credem că Dumnezeu, noi zicem asta, cum mă face bine cu Biblia? Cum să mă facă bine cu... Ce să-mi facă mie popa? Ce? Îl schimbă popa pe bărbatul meu? Nu, Dumnezeu se schimbă și nu pe el pe tine. Da, înțelegeți, aici este lucrarea, pe mine, lumea nu se schimbă. Așa. Și Duhul ne face frumos, că frumusețea omului este în Duhul lui. Și un om duhovnicesc strălucește de frumusețe. N-am văzut pe cineva uitându-se urât la un călugăr sau la o maică, câtă fie de bătrână, dacă e plină de har, așa te uiți cu drag la ea. Sau și la oamenii care sunt plini de Duh. Ne uităm cu drag, deși par urâți. Și oameni frumoși la care nu ne uităm deloc pentru că nu au lumina lăuntică care să ne... Așadar, să transformăm fiecare, să luăm toată zestrea aceasta, așa cum suntem, cum arătăm, ce lucrăm, ce avem și să o facem prescurt. Să zicem, Doamne, vin la tine cu picioarele mele care mă dor și te rog, fă din datul ăsta care mă doare, darul tău. Și să vedem ce este, da? Doamne, uite, viața mea arată așa, uite, înfățișarea mea e asta, uite, necazurile sunt astea. Fă tu din necazul ăsta, da. Eu te chem și tu fă din necazul ăsta un dar. Vom trăi minuni. Și vom trăi minunea de a avea bucurie pentru că aceasta ne-a adus Dumnezeu. Noi, zice, mai că eu m-am dus la biserică degeaba. Cum degeaba? Ce vrei să-ți dea? Păi, cum? Mă duc să nu mai am necazul, să nu, nu, să m-am dus și mi-a murit și vaca, tot degeaba. M-am dus să mă căsătoresc, nu m-am căsătorit, m-am dus și am trebuit să-mi iau examene și nu le-am luat. Dar te-ai învățat? Nu. Cu voi altul eu vrea și eu să-mi sară cu tine? Nu. Ei, atunci Dumnezeu nu face chestii de astea. Și la ce se dă la biserică? La biserică se dă Dumnezeu. La biserică se dă puterea de a avea pe Dumnezeu în noi și de a avea bucurie. De ce vrei să te măriți cu Ionel? Ca să fii bucuroasă. Dar nu vrei să fii bucuroasă și fără Ionel? Nu. Nu. Mai bine să mă bată, să mă țin, dar să fii cu Ionel. Atunci Dumnezeu lasă, te lasă să fii cu Ionel și să ai necazurile pe care tu le cauți. Noi căutăm bucuria. Când s-a născut Mântuitorul, îngerii au anunțat bucuria. Când a plecat Mântuitorul, ne-a lăsat bucuria. Și în ciuda, sau în paralel cu necazurile psihice pe care le avea și le-a. Mântuitorul zicea, întristat e sufletul meu până la moarte. Deci sufletul psihismului era întristat. Avea durere, avea neliniște, avea spaima de moarte, tot ce preluase, dar Duhul lui era bucurie. Și această bucurie ne-a dat-o nouă. Nu, noi cerem ce nu ne dă Dumnezeu, să nu mai avem necazuri. Care Dumnezeu? Nu e ăsta, mergeți la altul. Ăsta a zis în lume necazuri veți avea. De ce ne facem cruce? Cerem la Sfânta Liturghie să ne scape de necazuri, da? Dar pentru o eliberare, pentru că necazurile sunt o pedagogie a vieții. Și când am învățat lecția, nu mai sunt necesare și nu mai avem necazuri. Deci acest Dumnezeu ne-a adus bucuria și bucuria nu depinde de nicio circunstanță exterioară, absolut de nimic. Iar putem să o avem în orice condiții. Și când suntem flămâni, și când murim, și când suntem bolnavi, și când suntem plini de succes, acesta ne-a adus Dumnezeu și noi, fiecare din noi, putem să gustăm asta. Și în pilda talanților veți descoperi cum ajungem la bucuria asta. Și o bucurie simplă de tot, se obține pe căi foarte simple. Mi-am cumpărat o carte în care mă doresc, am strâns bani de 3 zile, strâns bani și mi-am adunat de la covrig și îmi cumpăr cartea. Ce bucuroasă sunt că am carte. Mâine o pun undeva în bibliotecă și nu mai mi-aduc aminte și nu mai am nicio bucurie. Am citit-o sau am început să-și am uitat-o și nu mă bucur. De ce? Mi-am luat mașină. mi-am dorit atât de mult o mașină bună. Și nu mai sunt bucuros. Ah, cred că trebuia să-mi iau una neagră. Îmi iau una neagră. Tot nu sunt bucuros. Trebuia să iau una mai lată. Iau una mai lată. Tot nu sunt bucuros. Nu, no, probabil cred că îmi trebuie două. Îmi cumpăr două. Tot nu sunt bucuros. A, nu, motive să nu fiu bucuros. De ce nu sunt bucuros? Îmi cumpăr covorul pe care mi-l doresc. Îmi cumpăr hăinuța pe care mi-l doresc. Și mă bucur atunci, când clipa în care o cumpăr și după aceea nu mai cumpăr. De ce? Pentru că ne lipim de obiecte. În pilda talanților aflăm taina. Se duce cel care a avut 5, sluga bună, și îi duce mântuitorului, stăpânului 10 și îi spune stăpânul, bine, sluga bună, peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune, acum intră în bucuria stăpânului tău. Deci tot ce producem pentru că suntem credincioși pe puținul pe care îl avem. Mintea noastră, mâinile noastre, calificarea noastră, sănătatea noastră, Doamne, tot am putut, nu? Păi mult dată n-am putut, dar uite, am putut să fac asta, îți mulțumesc. Aici am predat lui și el zice, bine, intră în bucuria. Și atunci mă voi zice bucuros pe covorul meu, bucuros la soarea mea, bucuros în patul meu, bucuros în mașina mea și vă zic cu bucurie. De ce? Pentru că nu mă bucur de mașină. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am mașină și mă bucur de viața mea în mașina mea. Și mă bucur de viața mea așa pentru că Dumnezeu îmi dă bucuria. Nu e greu. Asta vedeți că rugăciunea vă conduce pe fiecare și ne schimbă viața. Să mă iertați dacă nu am nimerit unde trebuia. Bucurie sunt! Da. Nu bateți în palme, că la mine acasă, dacă cineva bate în palme, înseamnă că trebuie să tac. Nu vă mai răspund la întrebări. Așa, acum vă ascult eu pe dumneavoastră.
Puteți să trimiteți întrebările, acum ne-am obișnuit, prin colegii de la marginea rândului. Am să pun eu prefioasă mai cu o întrebare până trimit colegii.
Să nu mai zic prefioasă, mie să-mi zic mai pe. Da? Așa, mulțumesc. Eu cu prea, așa nu prea, am un complex.
Am putologia,
de-aia. Toată viața mi-a zis că ești prea așa, prea așa, acum și prea cuvioasă, nu mai spun. Da.
Nemulțumirea care o simte omul permanent în lupta sa duhovnicească. Și se zice să nu zice și acest progres duhovnicesc. O putem considera un dar al lui Dumnezeu?
Capacitatea noastră de a fi nemulțumiți cu noi este darul lui Dumnezeu. Este o putere pe care ne-o dă Dumnezeu de la început. Dar pe măsură ce creștem duhovnicește, noi nu mai suntem atenți la nemulțumirea. Suntem atât de atenți la recunoștința pe care o purtăm lui Dumnezeu că astăzi am reușit să biruiesc un păcat, încât nu mai mi-aduc aminte și când n-am reușit, tot lucru bun am făcut, dacă m-am luptat. Că lupta împotriva păcatului sau ispitei are rezultat bun. Dacă ai biruit, atunci zici, Doamne, mulțumesc că am biruit, dacă ai fost biruit, te smerești, că și smerenia e dar mare. Și atunci numai de câștigat avem. Deci nemulțumiți, n-avem, nemulțumirea aceasta poate să fie un păcat. Adică, vai, na, nu sunt mulțumit de realizările mele, dar de unde știi cât trebuie să realizezi? Aici nu se monitorizează, da? Să zici, Doamne, sunt un om cinstit, atât am putut, ei las că puteam să fac mai mult acolo, dar n-am vrut, iartă-mă și tu. Dumnezeu este un tată, un tătic și nu mă cronometrează, nu-mi cere ca finanțatorul meu de la, așa, să-i dau acolo la timp și cât trebuie, nu? Și putem să nu, să mutăm gândul de la nemulțumire. Poate să fie orgoliu nostru care vrea mult, care vrea performanțe. Să ne ferească Dumnezeu de performanțe, să ne ferească Dumnezeu de rezultatele vizibile, pentru că altfel vom cântări, o știi dreapta ce. Sunt și situații delicate, na, când n-ai cum, na, uite, dumneavoastră ați bătut din palme. Nu mă uit așa, gândiți la mine. E cum să fiu nemulțumită? Nu pot, trebuie să fii ipocrită, cum să zic că, oh, dar nu mi-a ieșit așa bine. Na, cum a ieșit dumneavoastră, m-ați aplaudat. Doamne, îți mulțumesc că, uite, putea să nu iasă și ne smeream împreună, da? Și mă bucur. E, poate să mă muște mândria. Nu, are grijă Dumnezeu să mă smerească. Acum eu să nu mă bucur că sunt de frică să nu mă mândresc. Mândriți-vă, mamă, că ne smerește Dumnezeu, da? Da, să nu fie în deșert, așa, nu? Deci avem curaj să mulțumim. Noi suntem niște copii. Nu suntem mari luptători ca să avem să ne plângem păcatele. Ne dă Dumnezeu plânsul de păcate când ne bucurăm pentru ajutorul pe care ne dă. Cu bucuria se începe, nu cu plânsul. Plânsul pentru păcate e a sfinților, e a celor foarte înaintați care plâng și pentru păcatele mele. A apărut acum de curând o carte a Sfântului Nicolae Velimirovici despre predici la duminicile de peste an și la un moment dat spune printre armele împotriva păcatului. Da, e groasă, dar nu o citi niciodată pe toată, nu a zis, oi, e așa de groasă, citește câte puțin. Așa. Și la armele împotriva păcatului zice bucuria. Da? Simți că te ispitește ceva, că ești luptat rău de un păcat. No, fără pe de o listă, ce motive am să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Doamne, mulțumesc pentru asta și vine bucuria. Și atunci nu-ți mai arde de păcate, nu mai înjuri, nu mai blestemi, nu mai drăguiești, nu mai furi, nu, așa? Și nici nu mai pup fata, dar să-i mulțumesc Dumnezeu că ai scăpat bine până acum, da?
De ce nu prețuim până nu pierdem?
De prost. Nu. Pentru că omul de se prețuiește înainte să piardă. Eu am cunoscut oameni care n-au pierdut, care s-au bucurat de ce au avut. Dar apoi se întâmplă să și pierdem. Slavă Domnului că prețuim măcar când pierdem, da? Dar să nu pierdem de tot. Eu folosesc metoda asta de consiliere cu... A venit odată o doamnă, că mereu o spun săracă, hotărâtă să divorțeze că bărbatul ei e rău. Și era rău, ce mi-a povestit ea, nu erau lucruri bune. Și că îl lasă, că nu mai poate să trăiască cu el și că îl lasă. Și i-am zis, lasă, nu îl lăsa, că uite, până 3 luni moare. Cine moare? Bărbatul ăsta. Bogdan. Da, Bogdan, nu mai știu cum îl chema. Vai de mine, mă duc acasă. S-a dus acasă, s-a întors, maică, dar a glumit. Maică, chiar moare? Maică, eu așa, nu. Hai să vezi, să vezi, în 3 luni, să vezi ce se întâmplă. A trăit săraca cu sufletul la gură 3 luni, pe 3 luni, am văzut ce a glumit, așa e asta. Și mă am descoperit un bărbat, nu e rău, e bun, e bărbatul meu. Da? Și atunci, ca să nu pățiți asta, să prețuiți, bă, ce zi asta, l-am pierdut-o. Și să vedeți ce simțiți. Să fie zici, ce bine, am visat, n-am pierdut-o, i-a fost un coșmar. Da? Faceți proba aceasta. Da? Și de viață, m-am săturat de viață. Simte bine așa și să vezi dacă te-ai săturat. Parcă aș mai trăi. Că noi zicem la supărare, că supărare ne ia mințile, nu? Da.
Ați putea să ne vorbiți despre smerenie?
Nu pot. nu poate mama, că n-am ajuns acolo. Dar vreau să vă spun, totuși ceva pot să vă spun. Că eu am mare încredere în Dumnezeu. Eu am zis așa, Doamne, ce-mi doresc eu să fiu blândă și smerită cu inima. Blândă pentru că sunt și oroasă și smerită pentru că e virtutea cea mai mare. Și Dumnezeu mi-a făgăduit că mă face blândă, deci trag nădejde că mă va face și smerită. Dar oameni buni, mă trezesc la timp când mă mândresc prea tare, când pun întrebarea ce am să nu fi primit, apoi, la slavă deșartă, îmi fac cu ochiul așa când... vă dau exemplu, de exemplu, cum poate să funcționeze slava deșartă monahală. Eram la editura Cristiana și venea un părinte să-mi aducă un manuscris. Și eu mă apăram de țânțari, nu mereu fac asta, dar atunci eram într-o perioadă mai sensibilă, cu un aparat din ăla de țânțari și cu o pastilă. Și ăsta era pe jos, undeva. Și când mă pregăteam așa, zic, dacă arată bine sediu acolo, am văzut și am băgat pe masă. Zic, de ce îl băgi acolo, maicuță? Păi ce o să zic eu, părintele, când îți facă maica se apără de țânțari, că nu suportă, că nu rabdă pentru Hristos? Ce era aceea când am împins ăla? Slavă de șartă, nu? Pentru că, așa, dar când ne prindem, ne demascăm, conștientizăm și gata. Nu e asta. Noi să luptăm împotriva păcatului mic și biruim păcatul mic, mulțumim lui Dumnezeu, Dumnezeu biruiește în noi păcatul mare. Așa, apoi, când cineva mă vorbește de rău, se supără pe mine, mă jignește, eu zic, na, acum Dumnezeu îmi face un tratament de smerenie și dau slavă lui Dumnezeu și e bine și asta, da? Aceasta este, ne învață Dumnezeu fără, dar sunt cărți bune despre smerenie. Eu am citit multe, le-am conspectat și nu că nu m-am smerit, dar mă întrebesc, da? Curaj!
Este bine să facem câte un mic sacrificiu în fiecare zi pentru ca Dumnezeu să ne împlinească anumite dorințe bune, în paranteză.
E bine să facem sacrificii pentru din iubire. Dar nu ca să ne împlinească Dumnezeu. Dumnezeu nu ne împlinește dorințele pentru jertfele noastre. Dumnezeu dăruiește, ne dăruiește tot ce ne este nouă nouă de folos. Dacă anumite dorințe nu ne sunt împlinite, s-ar putea să nu ne trebuiască. Un părinte spunea că el când era copil se ruga să facă și el minunea pe care o făcea unchiului, care își scotea dinții din gură când, după ce se ruga, de se ruga mult unchiului sau tatălui, și după aceea scotea dinții din gură și îi punea într-un pahar. Se ruga și el mult, trăgea de dințișor și nu ieșeau și s-a gândit că nu-i primește Dumnezeu rugăciunea. Deci de multe ori noi îi cerem lui Dumnezeu puterea să ne smulgem dinții, Maică. Lasă, primește ce ți-a dat Dumnezeu astăzi și bucură-te și o să vezi că e destul, dacă suntem atenți la darul lui.
Ce părere aveți despre utilizarea în sistemul școlar a mândriei reușitei?
Oh, la școală e bine, Maică, trebuie să zici bravo. Nici nu știți cât rău face, psihismul copiilor astăzi e foarte labil. Și nici nu știți ce mult face o încurajare și o laudă. Da, e bine. Îl smerește după aceea că taina omului e până la 7 ani, el nici nu e responsabil. Nu? Nu răspunde de păcatele lui. După aceea tot acumulează și astăzi foarte mulți tineri suferă pentru că cineva i-a zis că nu-i bun de nimic, pentru că cineva... De ce? Pentru că pe de-o parte îi răspățăm, nu-i lăsăm să lucreze, nu-i mai punem la treabă. Cum m-am crescut eu, copiii ăștia tineri care au crescut cu cheia de gât și au dat florile pe balcon, cea mai grea muncă pe care au făcut-o de pe balcon, o stenesc foarte repede. Și zice, dar dumneavoastră nu o steniți? Nu știu, eu m-am născut ostenită. La mine în casă, la mine acasă, de când am început să ne mișcăm, făceam treabă, munceam de dimineață până seara și eram veșnic obosit. Și acum sunt tot timpul obosită. Numai că nu mai pot să mă mișc, atunci renunț. Deci copiii noștri nu mai sunt așa, i-am răspățat și îi lovim în... Că fie nu le răspundem la întrebări, fie nu le dăm atenție, fie le spunem lucrurile că nu-i spun de nimic și rănim. Copiii trebuie să încurajați prin laude, dar pe drept. Când e bine, îl laud. Când nu e bine, îi spunem, uite, aici nu ți-a ieșit bine, hai să mai încercăm, da? Deci să nu judecăm în general.
Sunteți de acord cu ideea lui Jung despre schimbarea complexelor psihice prin inversarea lor?
A, păi nu, că eu prețuiesc foarte, foarte multe psihologi, scot mulți oameni din suferință, dar e miracol mare, deci îl scoate dintr-o dependență, îl scoate și moare fără dependență și se duce în iad la sectorul nedependenților, nu? Apoi, nu, dacă care e folosul, nu? Așa măcar săracul ăla și el Și odată într-o emisiune de-a mea cu un psiholog, un om de treabă și credincios, i-am zis, mă doare inima când văd câtă bunăvoință aveți, dar decompensați, îl băgați în altă parte, ce se întâmplă, ce faceți cu... Și el a zis, era deznădăjit, că zice, mi-a spus o întrebare, e bine ca omul să fie sănătos. Și psihologul poate să facă un om sănătos, sunt tulburări emoționale, răni emoționale, care trebuie vindecate. Dar nu ne oprim la psiholog. Dacă eu mi-am rupt un picior, nu mă duc la duhovnic să mă spovedesc ca să mi se repare piciorul, nu? Mă duc la ortoped și îmi pune piciorul în ghip și îmi repar. Dacă am o problemă, un complex din ăsta, mă duc la un psiholog și mă mută complexul. Dar păcatele pe care le-am făcut când mi-am rupt piciorul, ca să le gardul la mândra cu tare, aia la duhovnic mă duc, nu? Dar păcatul pe care l-am făcut din cauza complexelor mele, compensațiile pe care mi le-am dat datorită complexelor, mă duc la duhovnic să-mi repare, să-mi vindece. Noi nu suntem în pustie ca să ne vindecăm numai prin rugăciune, cum sunt sfinții. Un sfânt părinte că în pustiu se ruga când era bolnav și se vindeca. Când a fost trimis în cetate cu misiune, cu așa, se ruga și nu se mai vindeca. Și zice, Doamne, ce am făcut? Am greșit? Și zice, nu. Dar acum ai doctor, du-te la doctor. Că de-aia am lăsat doctor pe pământ, da? De ce am făcut? Ca să vă iubiți unul pe altul. Să fim împreună. Așa și aici, să nu disprețuim pe psihologi și să faceți psihologie. Dar să aveți grijă că acolo unde se intră în hățișul ăsta sufletului uman, intră și mulți para din aia, normal, știți? Și atunci trebuie să avem grijă să fim cu Dumnezeu, să se spovedească psihologul, sau să fie un psiholog care se spovedește. Da? Și face bine. E bine să te vindești, Maică, de complexe, pentru că te vei bucura mai mult de viață. Nu poți să miroși o floare dacă ai guturai. Așa și nu te poți bucura de viață dacă ai un complex. Te duci, îl vindeci. Și psihologii te pot ajuta. sau chiar un psihiatru, dacă ai schizofrenie, dacă ai paranoia, sunt boli, sunt diagnostice, așa le numesc oameni. Da? Asta e. De ce să nu mă bucur de viață? Fac tratamentul ăla, sunt depresiv, iau litiu, dacă din cauza că îmi lipsește litiu. Și mă bucur de viață, lupt cu boala. Am cancer, trag de viață și trăiesc sau îl păcălesc, ori mă fac bine, ori îl duc până nu știu când. Ne trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă de viață și Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor să găsească remedii, dar să avem grijă să nu ne ducem la vrăjitoare. Și la, da, pentru că intră ăla, știți, și face rău.
Cum mai poate trăi duhovnicește un tânăr în ziua de astăzi, când ispitele sunt la tot pasul?
Păi mai că ispitele sunt ca să le biruiești, nu? Nu, ca să... ispita nu-i păcat. De exemplu, dacă te tulbură o fată, nu-i păcat. E o chestie normală, sănătoasă. Dumnezeu a pus asta în tine, tu te bucuri, nu? Te înfioară un băiat, o fetiță. Normal, ești sănătoasă, ești normal, nu ești din plastic. Dar Dumnezeu te-a făcut stăpân peste acești fiori, Dumnezeu te-a făcut stăpân peste aceste impulsuri. Și aici avem atenție. Există o serie întreagă de tineri evlavioși care nu, cum zice Părintele Savate, dar eu nu mă tulbur, dar eu nu. Și a făcut copilul fără să se tulbure, fără să cadă în ispită. Nu, acum a fost așa, nu știu cât s-a întâmplat. Numai că nu. Deci simt fiori de măgâție, nu alta. Dar fug la mama acasă, dar mă duc și fac mătănii, dar mă alerg din... Nu? Aceasta este... Dumnezeu m-a făcut puternic, îmi dă putere să stăpânesc asta. Eu sunt stăpânul acestui trup. Și te mântuiești din stăpân. Ai căzut? Ridică-te, nu? Ce să fac eu? Există sfinți mari care au devenit sfinți din căderi mari. Dar nu-ți da drumul așa, să alunești pe fundulesc, să spui, am căzut. Da? Că aia nu-i cădere, dacă singurel ți-ai făcut. Nici nu vă dați seama cât e de ușor. Pentru că Dumnezeu e cu noi până la sfârșitul vremii. Și cu că e greu, pentru că e atâta mizerie și mentalitatea e atât de poluată și de... Așa. Dar Dumnezeu dă har mai mare. Și cum spun părinții, de la începutul bisericii noastre, când întrebam părinții, ce să facă părinții cei de pe urmă, cum o să se mântuiască, dacă noi acum, atât de greu, ne mântuim, facem poruncile. Părintele a spus așa, dacă cei de pe urmă vor face... Acel puțin pe care noi, dacă nu-l facem, nu ne mântuim, ei se vor mântui. Deci să faci cât poți, să te păzești de ispită, dar dacă nu-ți pui pomă, dacă ai ținut în brațe fata 3 ore, ce ispite grele sunt. Crești și eu mai că cât grele dacă le ții în brațe, nu se poate. Dar ia, stai mai la distanță așa și spune-i poezii să vezi că nu e la fel de mare ispita. Trebuie să învățăm arta asta de a fi stăpân pe noi.
Ce părere aveți despre farmice și vrăji? Cum putem scăpa de ele?
În primul rând trebuie să ne apărăm de ele. Dacă au ajuns până la noi, urmările sunt mai grave. Acestea sunt, magia a fost dintotdeauna, diavolul s-a oferit dintotdeauna, s-a oferit puterile și serviciile celor care s-au dat lui sau s-au deschis lui. Și noi trebuie, ca să ne apărăm, în primul rând trebuie să avem toate intrările păzite. Să ne păzim intrările pe unde intră diavolul. Să nu chemăm pe nume, să nu blestemăm, să nu ghicim în casa, să nu citim în horoscop. Deci asta când zicem noi că în glumă, așa, nimica toată, ce mare lucru. E, pentru nimica toată intră un drag dita mai, așa, și face ravagii. Și pe urmă se lipește și blestemul în tante Ioana, da? De ce? Că a avut pe unde să intre. Dar dacă umbrela mea e bună, nu intră ploaia, nu? De pe unde să intre. Apoi, pentru blesteme există leac dat de Mântuitorul. Zice, binecuvântați pe cei care vă blestem. Mai că nici un blestem nu se... Zice, arză de focul, Doamne, binecuvântează. Na, și normal, și nu te arde. Nu te arde. Asta este puterea lui Dumnezeu și noi trebuie să învățăm. Sfânta Cruce e o putere, acum au descoperit o chimistă, o fiziciană de prin Rusia, ce transformări sunt în apă prin puterea Sfintei Cruci. Noi n-am așteptat-o pe ea, că de 2000 de ani profităm de puterea asta, nu? Dar iată că oamenii se dumiresc și din alte puncte de vedere. Așa că așa ne apărăm. Dacă am apucat însă să mergem la vrăjitoare, să ne jucăm cu focul, trebuie spovedanie, dezlegare de toate astea, cerut iertare lui Dumnezeu de toate prostioarele pe care le-am făcut și spovedanie ne apără, pentru că orice păcat este un negoț cu vrăjmașul. Și atunci dacă ne spovedim la timp, dacă ne spovedim permanent în fața lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, Doamne, uite ce am făcut, Doamne, uite ce gând am, atunci e ca o casă întreținută, mai că sufletul cald, cum zic părinții, La oala care fierbe nu intră, nici muștele nu avea, nici pisica nu-și bagă botul, nimic, nu? Să vă fierbe. Dar dacă e lăsată în drum așa și goală, unde? La gunoi, cele mai multe muște, cele mai multe orătănii acolo sunt. Asta e, să facem curat. Nu este, nu e ușor. Nici greu nu e. E imposibil la om, dar Dumnezeu face imposibilul posibil. Noi trebuie să învățăm să-L folosim pe Dumnezeu.
De ce atunci când știm că nu este bine să facem un lucru pentru că aduce suferință, tot îl facem?
De plăcere. Ne place mai. Orice păcat ne aduce o plăcere. Și nouă ne place plăcerea. Că asta este. Și până învățăm asta, mie îmi place ciocolata. Acum m-am mai lăcuit. Na. Și mănânc una, și mai mănânc una, și mai mănânc una, și mai mănânc una. Ce face bunul Dumnezeu? Asta moare ca proasta. De ce? Pentru că concentrarea aceea de dulce în sânge mă oprește nu știu ce, se blochează pancreas, nu știu cine. Așa. Și mor. Așa, și atunci Dumnezeu îmi pune drăguțul de el greață, vomă, diaree și mai ca se lecuiește și nu mai face ce-i place, da? Asta zice, orice plăcere are o limită. Îmi place vodka, dar în șanț nu prea îmi place. Acolo nu prea îmi place, nici că nu mai am demnitate, nu? Și atunci omul învață să pună limită plăcerii, să fie plăcerea binecuvântată, pentru că nimeni nu o ia. Dumnezeu a pus în noi simțuri cu care să depistăm plăcerea, nu? Muști într-un măr, doar nu-s moartă să zică el, e bun, decât dacă drăcită, nu-i simțul, nu? Slavă ție, Doamne! Și plăcerea e nevinovată, dar dacă mănânc multe mere devine otrăvitoare, dacă mărul l-am furat, mă duc în iad cu plăcere cu tot și așa mai departe. Deci trebuie să învățăm rânduiala lui Dumnezeu.
Spuneți-ne, vă rugăm, cea mai mare bucurie din viața dumneavoastră.
A, când am aflat că nu sunt materie superior organizată. Nu vă spun ce suferință eram, mă uitam ce minunat organizată sunt și ce minuni pot să fac Dumnezeu. Și cum după aceea să mor, că nu credeam că este Dumnezeu și nu puteam să cred. Nu, așa? Și ce se face cu minunea asta care se dezintegrează, așa? Și când am aflat că nu s-a asta, am avut o mare bucurie, da? Și am mai avut o bucurie pe care am uitat-o când eram mică de tot, am descoperit că nu-s găină. O găină s-a uitat pe cartea mea, eu m-am uitat la ea și am simțit că nu-s găină. Am simțit bucurie, mândrie, frică și de atunci, de multe ori, mi-e rușine că, deși nu sunt găină, nu, da. Dar asta mă trezește. Rușinea e o minune. E un prieten atât de bun, rușinea. Nu, noi facem din ea un dușman. Mi-e rușine să-mi spun păcatele, mi-e rușine să nu... Nu. Trăiți rușinea asta, că suntem așa cum suntem, pentru că numai scoțând în foc rușinii, felul în care suntem, ne face Dumnezeu așa cum nu suntem. Ne împlinește Dumnezeu dorul ăla ca să fim făptura minunată pe care a făcut-o El. Dar dacă noi nu primim rușinea că suntem așa, rămânem așa, rămânem în pușca asta, rămânem în hasnaua asta în care trăim. Da? Ei, mai facem curat, punem deasupra o placă de lemn, punem puțin pământ, punem niște floricele și zicem, am o grădină. Dacă dincolo iese mirosul, nu. Trebuie să nu ne fie scârbă, intrăm acolo cu Domnul și facem curat și face El grădina. Asta e bucuria mea, că eu nu sunt doar hasnaua și mizeria din mine, și nu mai mi-e frică și rușine de mizeria asta, pentru că știu că sunt om și știu că numai mila lui Dumnezeu a făcut să nu fac ce au făcut prietenii mei care au făcut crime. Nu am niciun merit. Eu nu mi-am propus să nu ucid. Bă, de câte ori în viața mea am zis să-l strâng de gât, o strâng de gât. Da? Și mi-a dat scăpat Dumnezeu să nu fie acolo când eram aptă să-l strâng de gât de tot. Da? Deci nu, toată mizeria omenirii e în mine, mai activă sau mai puțin activă. Și bucuria mea este că această mizerie poate fi ridicată de la mine de Dumnezeu și eu pot să mă bucur și că pot să mă mântuiesc, adică să trăiesc în bucurie, asta e mântuirea. Să îndrăznim să vrem asta. Nu suntem blestemați. Acest blestem care e pe noi se poate transforma în ocazie de bucurie. Dacă vrem.
Cum poți recâștiga încrederea unei persoane dacă ai pierdut-o?
Apoi nu prea știu. Că și mie mi se întâmplă. Mă uit așa după el și zic, Doamne, numai Tu poți să faci asta. Eu am greșit sau i s-a părut că am greșit și nu putem recâștiga, decât putem păstra iubirea. Să ne rugăm și să-L iubim pe celălalt, dacă avem ocazia să ne explicăm sau să să spunem, dar regretul nostru și durerea noastră și rugăciunea noastră va fi simțită de celălalt. Îngerul nostru lucrează la, negociază conflictul cu îngerul celuilalt și vine ziua împăcării și ziua bucuriei, când, dacă am greșit, să recunoaște că am greșit. Și dacă te întreabă de acum, poți să am încredere în tine, zici, nu te-aș sfătui, că s-ar putea să fac de nou ce am făcut adineaori. Nu pot să-ți păcăduiesc, dar mă străduiesc. Și atunci o să zică, bine, te iubesc așa cum ești, nu, ce să-ți fac. Aia e bine, da? Că cineva, știam undeva că un soț îl întreba pe Dumnezeu după 2 ani de căsnicie, Doamne, cum să iubesc eu pe asta, că nu mai seamănă deloc cu cea pe care am luat-o. Și Dumnezeu zice, așa cum o iubesc eu. Aha, s-a apucat de treabă să iubești așa cum a, ce să facă.
De ce în ziua de astăzi tinerii nu mai merg la biserică? De ce se îndepărtează de Dumnezeu?
Nu știi ce era pe vremea tinereții mele. Nu, glumești. Astăzi tinerii merg la biserică, sunt pline bisericile de tineri, mai mult tineri decât bătrâni, dacă pe vremea mea. Pe vremea mea nu se ducea niciun tânăr la biserică decât ca să tragă femeile de păr în noaptea de înviere. Nu se duceau. Și tinerii nu sunt, tinerii de astăzi sunt răi, măi, maică, măi. Și asta e din totdeauna. Am citit undeva, într-o carte, că pe o piatră din Egipt, nu știu câte mii înainte, de ani înainte de venirea Mântuitorului, cineva scria, tinerii de astăzi sunt foarte răi și au pierdut evlavia. Și a zis, încă de atunci sunt răi. În fiecare generație tinerii sunt altfel, nu ne plac. Și tinerii spun, nu, eu n-am să fac ca mama. Și culmea e că face exact ca mama. Adică cel care spune, n-am să fac ce a făcut tata, face ca tata și tot așa. De ce? Pentru că judecăm. Să nu-i mai judecăm și nu merg la biserică din cauza mea. Dacă eu mă duc la biserică și el vede bucuria, zice, mă duc să-mi dea și mie. Un deținut de la noi, din Tângea, a zis că el vrea să fie credincios pentru că vrea bucuria de pe fața noastră, a măicuțelor care mergem acolo. Da? Și atunci, dacă tânărul vede, îi faci poftă cu ce se întâmplă la biserică, vine. Dar acum are altă treabă, să-l lăsăm să-și facă treaba aceea pe care o are el. Că dacă o face cu tot sufletul lui, va simți că nu-i ajunge. Dar să avem încredere, noi să-l ocrotim cu rugăciunea, să-i păzim cu rugăciunea, să facem ca Părintele Paisie sau Porfirie, care se ruga pentru cei din discoteci și a scăpat pe cineva care a avut un accident de motocicletă și pe omul l-a recunoscut. Să ne rugăm pentru ei și luminează Dumnezeu pe fiecare. Pentru că tot omul caută bucuria, tot omul caută, și unul caută la cârciumă, unul caută la... Și dacă e căutător adevărat, o să zică, nu ești, m-a dus să mai caut. Și până la urmă ajung oamenii mai la, să zice, hai să mă duc și la biserică, să văd acolo ce fi. Și poate că văd, nu? Să avem curaj și îndrăzneală, să mărturisim bucuria pe care o avem noi și ei vor veni.
Cum să ne vedem păcatele noastre, iar pe ale aproapelui nu?
Da. Tot de la psihologie am învățat ceva, deși și Sfinții Părinți spun asta, spun că ce nu ne place nouă la altul este de fapt ce e neplăcut în noi. Noi proiectăm pe celălalt defectele noastre, noi nu putem să ni le vedem și atunci zice așa, ei, dacă e adevărat, ce păcat face ăla, e păcatul meu, Doamne, iartă-mă că uite ce am făcut. Pentru că al minte nu judecăm, nu vedem, un copil nu spune niciodată, uite hoțul, nu? Pentru că el nu simte, nu are păcatul ăsta, nu știe ce este. Deci, rugându-ne la Dumnezeu și cerând această minune, cum e rugăciunea acum din post, dă-mi, Doamne, mie harul să-mi văd păcatele mele și să nu osândesc pe fratele meu. Eu nu pot să nu văd că acela face un păcat, dar să nu-l osândesc. Nu pot să zic, uite ce faptă virtuoasă face, că a băut și s-a îmbătat și ce-a bătut soția. Nu, a făcut un păcat. Nu pot să nu-l văd. Dar să nu-l osândesc, să nu zic ăsta nu se mântuiește, nu știu când se întoarce, nu știu când îl găsește el pe Dumnezeu. Și eu să-i dau mâna ajutor, Doamne, nu-l lăsa, Doamne, ajută-l și dacă eu pot să-l ajut cu ceva la fel. Deci să nu osândim, acesta este să nu judecăm pe celălalt. Ori pe noi ne răcorește osândirea aproape lui, ne dă o stare de bine, eu sunt mai bun decât el. Dacă el e atât de rău, sigur eu sunt cel puțin ceva mai bun. Da? Este această viclenia mea să mă pun într-o lumină mai bună.
Cum să dobândim o credință cât un grăunte de muștar?
Păi, în primul rând să o cerem de la Dumnezeu și apoi să zicem, o am. Eu am credință. Dacă eu zic, Doamne, eu am o credință și să folosesc această credință. Eu cred că Dumnezeu mă iubește și că nu o să mă lasă să mi se întâmple ceva rău. Și atunci, deși mor de frica câinilor, trec pe lângă ei. Deci îmi folosesc credința, să o folosesc pe cea pe care o am, să o pun la încercare. Da? Pentru că eu, da, zic crezul, cred într-un Dumnezeu, da, și când mă sperie cineva, nu mai cred că Dumnezeu poate să mă încurajeze, nu mai cred. Dacă cineva mă amenință cu cuțitul să-mi ia pomul, eu nu zic, Doamne, ajută-mă. Și zicem, iartă-mă, lasă-mă, nu, mă rog de el în loc să mă rog de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu-mi pun credința la încercare. Și să folosim pe aceasta pe care o avem și vom descoperi că este destulă, e nefolosită și o putere mare în noi. Poate să multe munci, dar noi nu o folosim. O folosim la îndeplinirea dorințelor acelea, să ne scoatem din cișori.
Vorbiți-ne despre Sfântul Siloan Atonitul.
Nu știu mai ca să citiți cartea și veți avea o mare bucurie. Pe mine m-a ajutat, m-a rânduit Dumnezeu, am citit înainte de 89, mi-a trimis cineva un xerox din străinătate și atunci, cred că pentru mine a fost extrem de important în momentul acela, m-a vindecat de protestantism. Pe măsură ce, că în vremea comunismului, eram foarte ortodoxă și foarte fericită că sunt ortodoxă. Când a venit ce numim Revoluție, eu am crezut că toți oamenii se vor face duhovnicești, că toți oamenii vor veni la biserică. Pentru că pe mine mă tot șicanau de ce mă duc la biserică, mă tot întrebau de la securitate, mă tot dădeau afară dintr-un post, mă puneau în altul, mă mutau de colo-colo, tot acolo în locul în care mânceam, dar așa, ca să mă sperie. Și am crezut că toată lumea păsește chestia asta, așa, și că de-aia nu se duc oamenii la biserică. Mai aveam un coleg care se ducea mereu la altă biserică ca să nu-l prindă securitatea, tot un filozof așa ca mine, și am crezut că toată lumea o să meargă la biserică. Și că am descoperit că nu merge. Am avut un prim șoc. Apoi am zis, nu, din cauza lui Iliescu. M-am dus în piață, am strigat jos, Iliescu, jos, comunismul acolo, ăla nu se dădea jos, eu strigam, în sfârșit acolo m-am împrietenit cu niște copii, cu niște tineri, ne-am adunat noi așa și am zis, nu, să-l dăm altfel jos, să-l dăm în noi. Am descoperit că aveam foarte multe deprinderi. Și atunci am avut primul șoc să mă iertați teologii și părinții, primul șoc al întâlnirii cu structurile ortodoxiei, cu preoții, cu episcopii, cu așa. Eu știam pe Părintele Galeriu și, nu, cine nu știe că ortodoxia era Părintele Galeriu, nu? Ținea Biserica Ortodoxă cât Biserica Silvestru și mi-a mai dat Dumnezeu și în Galați un duhovnic bun. Și după aceea am prins și eu ce trăiește tot poporul. Păi ce, ăștia, oamenii Dumnezeu ăsta, uite cum e popa de la noi din sat, uite ce face cu tare, uite ce face episcop cu tare. Mamă, și aveam o vedere ascuțită, nu scăpa nimic. Tot știam, tot vedeam, tot notam și tot o măturea. Și în loc să plâng sau să mă rog, plus că vedeam cu ochii mei, vă dați seama. Și a apărut Sfântul Siloan și l-am citit. Nu știu ce a pus Sfântul acolo, că a zis, așa am simțit că de mare păcat e să judeci un preot. Și am zis, bine, dacă face rele. Și a rânduit Dumnezeu că am văzut de mai multe ori că acest preot care face rele, face ciuda răutății lui individuale, face lucrarea lui Dumnezeu și se întâmplă minunea lui Dumnezeu. Și am văzut că, la, indiferent cum ar fi preotul, la el acasă, când se duce la biserică, îl leagă Dumnezeu, îi pune mânecuțele, îi leagă mâinile, îl înfășoară în hainele alea incomode și luxoase, dar nu se poate mișca, nu poate să facă joace fotbal, nu poate să facă nimic cu venițele acelea, așa? Și nu are voie să zică decât ce scrie în carte, și cartea e scrisă de Sfinți, de Duhul Sfânt, și nu are voie să facă, să căutați o carte, Sfântul Camila anumită, un securist sovietic, un caghebist sovietic, s-a făcut preot și a ajuns ca să poată să cunoască ale bisericii dinăuntru. Și ce n-am putut în toată viața mea să greșesc o singură iotă. Trebuia toate slujbele să le fac exact ca să nu mă prindă că sunt securit. Și a ajuns sărmanul, după aceea Stalin l-a băgat și pe el în pușcărie, și a ajuns sărmanul că îi spovedea prin morse pe cei din cei care mureau fericiți și zice, eu sunt hăituit, pe mine cine mă? Și a ajuns să creadă în Dumnezeu și să se dea biruit. Deci Sfântul Siloan m-a ajutat să nu mai judec preotul care mi-l dă mie pe Dumnezeu să-l mănânc și atunci Dumnezeu m-a ajutat să văd că pâinea și vinul din Sfântul Potir sunt trupul și sângele, nu mă întrebați și am văzut că nu știu să vă spun, așa? Și mi-a mai dat o lecție acum vreo 2-3 ani în părintele nostru de la mănăstire, care e bătrân, așa, și a fost cu gospodăria mitropoliei, cu vacile, cu purcelușii, cu găinile și așa. Și a venit la bobotează și era frig și ploua și nu mai are așa multă răbdare și a citit rugăciune mai pe diagona la așa, mai sărea din colocon și zic, Doamne, de unde iau eu aceasmă mare acum, că asta nu se transformă. Și mai avea și băleguță pe sub bugii acolo și zic, nu, mă vreau mâna, noi am luat apă plată, apă de izvor și am pus acolo și părintele și-a... Și când a zis, sfințește, Doamne, apa aceasta și-a băgat mâna acolo, am văzut că s-a sfințit apa. Nu mă întrebați și am văzut, că nu știu să vă spun, dar am văzut și m-a smerit Dumnezeu. Deci, acesta este părintele. De aceea, măicuța, îi sărută mâinile, pentru că eu am văzut că lucrează și atâta timp cât vor mai fi tineri care se leapădă de lume, se îndură să nu stea duminică la televizor, ci să se ducă acolo și să slujească așa cum poate el. Și Dumnezeu a pus rugăciuni de smerenie, eu sunt nevrednic, da? Și el le citește și se smerește. Aceasta e lucrarea pe care a făcut-o Sfântul Ioan. Apoi, am zis și ea să vede dacă pot să-mi iubesc vrăjmașii și am citit rugăciunea pentru vrăjmași din cartea de rugăciuni. Aveam o doamnă care mă ura tare și așa, și am citit rugăciunea pentru vrăjmași, o citeam, dar eu simțeam ce simțeam. Nu vă luați după ce simțiți. Nu? Zice cineva, iartă-mă și o iert. Și zice, dar de ce vă uitați tot urât la mine dacă m-a certat? Păi măi, că te-am iertat, nu mă mai răzbun, nu te mai consideri vinovată, dar nu poți să te pup. Că sentimentele au o durată mai lungă, așteaptă să întreacă asta, nu? Deci nu ne luăm după ce simțim. Sentimentele sunt trecătoare, dar au o durată. Noi trebuie să le respectăm, să așa. Ele se manifestă. Cum? Adică o mamă care strigă la copil, nu-l iubește? Îl iubește, deci dă viața pentru el, dar e furioasă atunci pe el. Deci eu nu mă iau după sentimente, ci cred că mama mă iubește. Și în felul acesta ajungem și noi să trăim în Duh și să simțim lucrarea lui Dumnezeu și să credem că am progresat în viața duhovnicească, chiar dacă ne întristăm, chiar dacă ne supărăm, chiar dacă ne mâniem. Dar zice, mâniați-vă, dar nu greșiți, adică nu urâți, nu vă răzbunați. Și citiți rugăciunea pentru vrăjmași și veți vedea minuni. Eu am văzut minuni. Și dați puținul pe care îl aveți și veți trăi minuni mari.
Ați fost la mănăstirea Essex din Anglia? Dacă da, vorbiți-ne despre atmosfera duhovnicească de acolo.
Nu am fost, nu. Eu mă tot rog la Dumnezeu să nu mă duc nicăieri, că nu mi-e ușor să călătoresc, dar dacă mă trimite, mă duce și acolo. Dar am văzut atmosfera și cred că și dumneavoastră ați văzut-o și ne uităm la Părintele Rafael, da? Și când citim cărțile, cuvintele Părintelui Sofronie, vedem și simțim atmosfera de acolo și se simte așa că Părintele e nepoțelul, că Sfântul Siloan a fost bunic, nu? Și ne dăm seama cum este atmosfera. Dar și țin cuvintele Părintelui Sofronie, dăm seama că și acolo era invidie și acolo sunt oameni. Peste tot unde e om există slăbiciune omenească și omul se duce la Dumnezeu ca să se vindece, ca să se sfințească, că se duce la Essex, că se duce în Arad, la o biserică, că se duce acasă în fața Sfintei Icoane, că stă pe scaun și intră în inima lui și zice, Doamne, miliește, asta caută, să-și vindece sufletul. Dar pentru asta, noi trebuie să zicem, sunt bolnav. Ăsta e începutul, dar dacă zic eu sunt așa pentru că m-a bătut mama, sunt așa pentru că tata a băut, sunt așa pentru că am trăit în comunism, atunci am făcut ca Adam, care zice, nu eu, ia, înțelegeți? Și eu sunt bolnav, Doamne, vindecă-mă, toți suntem bolnavi. Uite ce a făcut cu tare, păi și el e bolnav, da? Suntem pe moarte, dar moartea noastră nu este moarte, ci este înviere. Să îndrăznim să ne facem bine.
Și în săptămâna patimilor trebuie să trăim cu bucurie.
Păi și vă mai ales atunci, cu bucurie, că avem un Dumnezeu care a murit pentru noi, că avem un Dumnezeu care ridică păcatele noastre. Bucuria asta nu este veselie, nu e dans, nu e chicoteal, ci uneori e la flacără mică. Am eu o comparație cu care puteți să înțelegem cât de cât cum este trăirea în bucuria sfântă, în paralel cu durerea, necazul, furia omenească sau chiar drăcească în anumite momente, că nu suntem biruiți de vrăjmași atâta ori. Să zicem că ești îndrăgostit de cineva, îndrăgostită de cineva, tare, ești iubit și iubești și ai bucuria că iubești și ești iubit. Orice ți s-ar întâmpla atunci, ai bucuria că iubești și ești iubit. Indiferent dacă ți-ai pierdut pormoneu, ai pierdut un examen, s-a uitat ceva, cineva urât la tine, bucuria aceea este permanentă. Poate să-ți moară bunica. Durerea e mare, plângi, despărțirea este dureroasă, dar bucuria că Ionel te iubește și că tu iubești pe el nu dispare, dar acum are forma aceasta îndurerată, coboară bucuria cu mine în durerile mele. Se ridică bucuria în veselia mea în circumstanțială. Asta este bucuria, este permanentă și ne însoțește și ne potențează toate evenimentele vieții. Într-un fel trăiesc un necaz când am bucuria sfântă în mine, într-un fel când nu am nicio nădejde, când nu cred că există Dumnezeu. Asta este diferența. Într-un fel mă bucur de o reușită când am bucuria sfântă în mine, că nu mai fac explozie să sar din mine și să inoportunez pe ceilalți cu manifestările mele de bucurie, când am bucuria sfântă în mine și care dă foc mai încet, pentru că iată, eu mă bucur că m-am logodit și vecinul meu plânge că i-a murit cineva. Și eu pot să-mi trăiesc bucuria puțin mai scăzut ca să pot să-i respect durerea celuilalt. E delicată bucuria sfântă și ne învață, Dumnezeu ne învață delicatețea. Suntem bădărani, greșim iar, dar iar venim la linia de plutire, dacă o avem și o întreținem în noi.
Cineva care suferă din cauza unei boli grave și nu este foarte credincios, cum se poate mângâia?
Aici e datoria noastră, noi trebuie să mângâiem. Dumnezeu spune, Mântuitorul spune, am fost bolnav și m-aș cerceta. Cercetarea bolnavului este o mângâiere, prezența lângă el este o mângâiere. Dacă l-am cunoscut, să-i spunem ce n-am apucat să-i spunem până atunci. N-am apucat să-i spunem că îl iubim, n-am apucat să-i spunem că l-am iertat, că mi-a făcut nu știu ce lucru, nu știu când. Deci să-l cercetăm și să fim alături. Dacă vrea să vorbească, să-i vorbim, dacă vrea să tăcem, să tăcem, dacă se vaită, ce se plânge, să răbdăm, noi intrăm în panică, că ce să facem, uite că se vaită. Nu avem ce să facem. Stăteam odată lângă o doamnă care murea și o încurajam acolo ce era să facă. Îi făceam, îi tot mă rugam, o ajutam, îi spuneam și spuneam, uite să nu te sperii, acum o să vină, s-ar putea să vezi câte ceva, să nu te sperii, sunt minciuni și el. Și la un moment dat văd că se încruntă, îi spun, nu te mai uita, m-am început să mă rog. Și spuneam, a văzut o boală foarte grea, o paralizie de asta treptată, nu scleroza în proiect, o scleroza creierului mic ceva, și a murit din cauza că nu mai putea să respire, nu mai funcționau mușchii, încolo era, și inteligența era totală, zice, sunt o scândură inteligentă, nu se pierduse nimic, nu se degradase niciun fel. Și comunicam cu dânsa prin clipire, putea să clipească și întrebam ce literă e de pe un tabel, ea clipea și făceam cuvintele și ne-a ajutat Dumnezeu și vorbeam de. Și am spus, uite, este cel mai important moment din viața omului moartea, este important, nu te lăsa influențată de altceva. Mergi pe drumul pe care. Și la un moment dat, eu începusem probabil să fac teologie, depășisem limita pe care o suporta și se uită urât la mine. Așa, adică, că ce spune mie este, și am zis, iartă-mă, sunt stângace, dar eu, și se uita așa, că zice, eu mor, nu tu. Zic, adevărat. Dar să știi că îmi vine și mie rândul. Adică acum e rândul tău și Dumnezeu a rândit să fiu lângă tine acum, slavă Dumnezeu, roagă-te să fie și lângă mine cineva, să zică prostii, să facă ceva, să ne aprindă și mie lumânarea, că, na, și s-a liniștit, că n-a aflat că știu, am să mor și că o să vină și mie rândul, s-a liniștit și când a închis ochii, când a murit, s-a aprins. Pur și simplu s-a aprins de o lumină, că îmi venea să mă duc și eu unde s-a dus ea, da? Deci, când noi să-l mângâiem cu rugăciunea noastră ascunsă, stăteam lângă un bolnav, a fost un accident cerebral și stăteam lângă el și citeam în gând psaltirea. El era inconștient, nu deșteau. Și la un moment dat zice de acolo, nu mai citi așa tare. Dar eu citeam în gând. Ce face atâta gălăcire? Și mi-am dat seama că așa. Și l-am întrebat pe părintele ce să fac, să mai citesc sau nu să citește, că nu, lui nu i-a plăcut, era un drac acolo care nu suporta. Și după vreo săptămână a zis, maică, zi tare. Deci a fost, dacă zice să zici, zici, dacă nu, dar în gând nu poate să nu zice. Te întreabă ceva, ai răspuns, putem mângâia un bolnav. Dacă ne este apropiat, ne învață Dumnezeu cum să-l mângâiem. Eu, Dumnezeu să mă ierte,
M-am dus să văd pe mama mea înainte de a muri, m-au chemat sora mea. Am plecat și a doua zi a murit. Dar înainte să plec, săraca ea, bătrână, noi vorbeam de mult despre moarte. Când era ciudă că, uite, nu mă mai lasă să spăl, nu mă lasă, nu vor să pună ceapa acolo unde o pun eu, uite, nu. Și mamă, lasă că, și că nu mai fac bine. Și mamă, nu mai faci bine. Dar eu nu pot să stau așa. Și uite, pregătește-te pentru moarte. Păi, bă, dar ați pregătit, e lada plină, ce mai vrei să faci? Zice, e pregătită de mormântare, nu de moarte. Ei, tu cu moartea ta, eu nu mă gândesc la aia, nu, mie mi-e frică. Așa, și când m-am dus acum sărmana, era chinuită, de bătrânețe a murit, nu de așa. Și zice, ia mă și du-mă la spital, că ăștia nu vor să mă ducă la spital. Zice că nu, că poate mai trăiesc. M-am uitat așa, m-am gândit, Doamne, ce să zic, mamă, nu mai avem unde să te ducem. Nu, nu mai e nimic de făcut. Hai, curaj, curaj și du-te, roagă-te și du-te la Domnul. Era mămica mea și mi-era drag să mă, dar dacă ăsta e drumul și acum... S-a întristat așa și pe urmă și-a pus mâinile așa și s-a început acolo să se roage. Deci, pe fiecare îl ajutăm, dar dacă e un om răzvrătit, dacă e un om speriat, nu-i vorbim despre asta. Sunt doctori care anunță pe bolnav că boala este... Sunt doctori care nu. Sunt membri ai familiei care își anunță, care vorbesc despre asta, sunt care nu. E o delicatețe, nu există regulă. Iubirea ne învață atunci ce să facem. În fiecare situație. Deci, prezența noastră este o mângâiere. Dacă ne alungă, ne ducem puțin mai departe. Ne cheamă, venim înapoi, pentru că sunt bolnavi, sunt neliniștiți, sunt înrăiți, sunt răi. Nu e ușor să îngrijești un bolnav. Cât ne-ar fi de drag, sunt mame care își îngrijesc copiii și tot ajung la disperare și la deznădejde. Nu? Trebuie să cerem mereu puterea de la Dumnezeu și să-L mângâiem cum ne învață mângâietorul Duhul Sfânt.
Ce sfaturi le dați tinerilor care vor să se călugărească?
Să se îndrăgostească de o mănăstire. Că Părintele Vasile Mihoc a zis cuvântul ăsta, zice, nu vă duceți la mănăstire, să vă duceți la o mănăstire. Mergeți măicuță la o mănăstire și vedeți cum e starea. Și dacă vedeți că e bună, fugiți ca de foc. Că asta înseamnă că își ascunde răutatea. Că nu există oameni buni. Nu există soacră bună. Nu există stareță bună. Nu există băiat bun și fată bună. Cu băiatul și cu fata le mai reparăm noi așa, că de ne iubim și ne dar cu soacra nu ne iese deloc. De ce? Că soacra nu are niciun interes să-și arate partea bună către noră. Nu are nici așa, se întoarce tot invers, așa, dar nici nora nu se întoarce cu partea cealaltă. Deci aceasta vă sfătuiesc, să mergeți la mănăstire în vacanță, să mergeți, în primul rând să vă sfătuiți cu Părintele Duhovnic. Părintele Duhovnic e părinte, e mai părinte decât tata. Din punctul ăsta de vedere. Știe mai bine dacă noi vom rezista și știe mai bine, Părintele, ce înseamnă mănăstire. Că mănăstire nu e un loc în care, în loc de 10 acatiste, citești 15, maică. Acolo nu te lasă să citești niciunul, te trimite la vaste, nu te suspezi, te zice, așa ai învățat tu acasă să speli closetul. E, dar și mama nu m-a învățat bine. No. Și stare ca zice, nu-i bine, chiar dacă e bine. De ce? Ca să te smerești, că ai venit la mănăstire să te smerești. No. Și, formă, suntem oameni și în intimitate răutatea este din noi, se manifestă, că n-am avut ocazie, cum o să fie rău dacă nu te provoacă nimeni. Așa ne provocăm unul pe altul și de să te duci la mănăstire pentru a-ți vedea păcatele și a te curăți de ele, de a te curăți prin... și ca să fii mireasa lui Hristos. Aceasta e o stare pe care o caută și băieții și fetele, da? Să fii mireasa lui Hristos și cei căsătoriți suntem. Biserica e mireasa lui Hristos și noi toți vom fi miresele lui Hristos la înviere, va fi mirele nostru, e o bucurie. Dar alții încep asta dinainte. Așa să vă sfătuiesc, să vă căutați locul, veniți și la mine să vedeți dacă nu. Maică, eu te fac, până când ajungi la plânsul, la rugăciune, te face mama să plângi de ciudă, de furie, de așa, și încet să-ți garantezi că aceste lacrimi se transformă în lacrimi duhovnicești. Dar o fac cu dragoste, că Dumnezeu îmi dă puterea să iubesc. Am curajul ăsta.
Se apropie Paștele și de aceea vă rugăm să ne povestiți puțin despre Lumina Sfântă de la Ierusalim.
Da, păi dacă n-am văzut-o, nu pot să vă povestesc. Pot să vă spun că am avut mari îndoieli, că au găsit de vreo substanță de asta care să o aprindă și să o așa. Dar Dumnezeu m-a lecuit. De câte ori am avut îndoieli, mi-a arătat că, așa că dacă m-aș duce acolo, probabil că m-ar convinge și cu asta. dacă e Dumnezeu mai, nu poate El să ne aprindă lumânare? Da? Când au venit acum nu știu câți ani cu lemnul Sfintei Cruci prin țară de la Muntele Atos, eu eram un om credincios, fierbinte și cu drag de Dumnezeu, dar am zis, ei, dar cât a fost de mare cruzia vrea de a da la toți și a păstrat-o până acum. Și zic, nu, păi eu cred că nu o fi fost. Și atunci gândul de la Dumnezeu a zis, măi femeie, dar dacă era fixată în crucea aceea și prins acolo de la 600 de ani, dacă de 1400 de ani, atâția oameni au cinstit-o ca pe lemnul Sfintei Cruci, dar s-a făcut și dacă nu era, că Dumnezeu face din ce nu e. Și m-am dus eu cu nădejde la ea și am sărutat-o și a făcut o minune cu mine și care știu precis că a fost din puterea Sfintei Cruci. Sigur că e credința noastră. Așa și cu lumina aceasta. Eu cred că este lumina necreată, cred că vine, dacă noi ar trebui să ne întoarcem înapoi la Paștele, deci sărbătorim Paștele pe o dată incorrectă, pentru că data corectă a Paștelui este cea după calendarul îndreptat. Dar noi ne ducem cu cei care au rămas pe veci pentru că să fim una. Deci, vedeți, corectitudinea, mai o lăsăm deoparte, este să fim împreună. Iubirea e mai mare decât exactitatea. Și n-a venit lumina decât atunci când, deși cei care stăpânesc acolo lumina erau pe nou, na? Adică nu mai știu cum e. Dar eu cred că este și cred că merită să credem că se aprinde și în inima noastră. Lumina necreată vine și aprinde candela din inima noastră dacă noi îndrăznim să o curățim de rele. Și eu prețuiesc mult și m-aș bucura, probabil, dacă aș ajunge să calc urmele Mântuitorului, dar și să ajung acolo și în Ghețimane și la... Dar când îmi dau seama că în cea mai smerită biserică, din cel mai prăpădit sat sau cartier, Dumnezeu coboară și transformă de adevăratele, ăsta este un adevăr pe care eu n-am cum să-l neg și n-am cum să nu-l mărturisesc, de adevăratele o bucată de pâine în trupul lui și puțin vin în sângele lui și îl mănânc și îl mă sfințește pe mine acolo, mă sfințește și pe mine când sfințește darurile, apoi nu știu de ce să mai dau banii pe avion să mă duc până acolo, nu? Decât dacă acolo mă întâlnesc cu niște oameni pe care nu i-am cunoscut, cum v-am văzut eu atâtea sâmbete care s-au lipit de mine în seara asta, nu? Aceasta este o întâlnire vie. Și unde sunt doi sau trei în numele lui, acolo este și el. Că nu-l vedem, asta e slăbiciunea noastră, dar el este cu noi și să ne aducă mângâiere și putere. Mergem acasă.
Ce să replicăm femeilor care acuză Biserica Ortodoxă de misoginism? Nu pot fi preoți, nu pot intra în altar sau pe Sfântul Munte.
Maică, dacă nu s-ar povesti, acum mama tale să nu spui că ortodoxii nu-s misogini. Deși le-am mai trecut, dacă eu sunt aici, e o dovadă că totuși nu sunt și recuperabil, nu? Că iată, să conferențiezi o femeie și o maică, nu. Un bărbat din ăsta misogin la Sibiu mi-a zis odată, zice, maică, mai lăsa gura că atenția că femeile au jumătate de kilogram de creier mai puțin. Zice, dar vă că ești mai deșteaptă ca mine? Nu, că îl depășiseam. Doamne, oameni buni, suntem o societate misogină, adică am fost educați așa, da? Noi am primit-o, am căpătat și credința de la, așa, grecii, ce filozofi erau, ce deștepți erau, dar femeile nu erau oameni, nu? Ce să mai... Mântuitorul săracul s-a chinuit cât a putut. I-a spus samarinenții ce nu i-a spus, eu fi spus și Sfântului Petru, dar n-a ținut minte, nu a priceput. Samarinean că a înțeles. Dar acesta este datul. Noi să transformăm acest dat în dar. Da, suntem misogini. Dar reacția la misoginismul unor bărbați din Biserica Ortodoxă, dacă e feminismul, vai nou, ne-am răzbunat, ne-am tuns, ne-am pus pantaloni și ne-am făcut popă. Da, te-ai făcut pastor. Ai rezolvat problema, n-ai rezolvat-o niciun fel. Pentru că mimezi bărbăția, mimezi masculinitatea și eu am făcut ca să întrupez feminitatea. Asta este scopul vieții mele. Și am citit undeva la o creștină pe care o prețuiesc mult, Anicis Zenel, o franțuzaică, un argument a adus celor care vor ca femeile să fie preoți. Femeile ortodoxe care sunt în biserică nu simt deloc nevoia să fie De ce? Pentru că ce urmărește omul în biserică este să fie sfânt, să scape de păcate, să trăiască bucuria. Nu metoda prin care îți vrea. Eu am văzut popi nefericiți, a zis, de ce să mă fac pop? Bela în plus, îmi trebuie, lasă că-mi văd de la mele, nu? Ajunge în cazul meu. Și această femeie teribilă zice, preotul este ucenicul lui Iisus, este înlocuitorul lui Iisus în lucrarea văzută a lui Iisus. El face lucrarea văzută a lui Iisus. Hrănește poporul cu trupul și sângele lui. Dă Duhul Sfânt prin tainele pe care le lăsa Hristos. Și Hristos este mirele. Eu și Luana nu pot să am mire o cupană, nu pot, e împotriva firii mele, eu nu-mi doresc mire o fată, nu? Mă tare vrei? Nu vrei. Aceasta este, nu putem să dorim ca mire decât un bărbat, aceasta este simbol, așa a lăsat Dumnezeu. Și este, mirele Hristos este simbolizat de bărbatul, da, se feminizează în sensul duhovnicesc al cuvântului, așa de ajunge ca Maica Domnului, că zice Maica Domnului despre Sfântul Serafim de Sarov, că zice acesta este din neamul meu, adică devine delicat și blând în sensul acesta a feminității ca delicatețe, ca să poată fie mireasa lui Hristos, că și ei sunt mireasele lui Hristos, dar în niciun caz noi nu facem nimic. Dar toate relele care se întâmplă în lume, și reacțiile exagerate ale feminismului, și reacțiile, toate reacțiile și protestantismul și toate reacțiile dureroase pentru trupul bisericii sunt datorită păcatelor noastre. Înțelegeți? Dacă oamenii nu sunt ortodoxi, este pentru că ortodoxii sunt nedemni, pentru că ortodoxii nu trăiesc ortodoxia. Ortodoxia e sfântă, noi suntem păcătoși, nu? Aceasta este și creștinismul în general. Și o poveste pe care o spune un gânditor religios rus, cu un creștin în nordul Italiei, în sudul Italiei, bun prieten cu un evreu, toată viața au fost prieteni și creștinul îi spune la un moment dat prietenul, zice, știi ce, eu nu mai am mor și mor, te rog, vreau să fim împreună în viața cealaltă, știu că l-ai îndrăgit pe Hristos, te rog, botează-te, ca să fim împreună, nu vreau să mă despart de tine și eu nu pot să mă lepăd de Hristos, că și tu ai văzut că e Dumnezeu, nu? Da, zice, să știi că am văzut că e Dumnezeu și vreau să mă botez, dar înainte de a face pasul ăsta, mă duc la Roma să văd cum trăiește Papa, cum trăiește vicarul lui Hristos. Aole, zice, dacă se duce, nu se mai botează, ce să mă fac, cum să rețin? Păi nu, că să vezi, nu se duce că am să mor, nu mor, lasă că mă duc. Și a început rugăciune, Doamne, împiedică, Doamne, să n-ajungă, Doamne, să n-ajungă acolo. Dar ăla nu s-a lăsat, a ajuns, s-a întors și zice, ei, da, zice, vreau să mă botez. N-ai ajuns la Roma. Ba, am ajuns. Dar n-ai putut să intri. Ba, am intrat. Dar n-ai văzut cum trăiesc. Ba, am văzut. Și am zis așa. Dacă în condițiile astea prietenul meu crede că Hristos e Dumnezeu, ăsta chiar că e Dumnezeu. Da? Așa că să ne ierte Dumnezeu, să ne ierte Dumnezeu slăbiciunile, să ne ierte Dumnezeu că n-am știut să fim martorii bucuriei pe care ne-a adus-o El până la marginea lumii și să ia zice Dumnezeu pe cei care din cauza noastră s-au smințit, că zice vai prin cei care vin sminteala, dar să credem în mila și în bunătatea lui Dumnezeu și uite săptămâna asta care ne-a mai rămas să ne pregătim de marea bucurie și să ne bucurăm de înviere în trupul nostru. Că trupul este templul Duhului Sfânt și El simte bucuria. Și acum de curând am avut o bucurie de a mai citit o carte minunată, cred că data viitoare vă povestesc, că nu am avut timp să termin. Și în lupta duhovnicească noi ne bazăm pe Duh, care este neschimbabil, și pe trup, care este mai puțin schimbător decât sufletul, care acu te iubește, acu te uită, acu te pupă, acu te bate. Nu? De ce? Pentru că asta este natura psihismului, sentimentele sunt instabile. Pe când trupul are are un ritm. Și de aceea trebuie să-l folosim în rugăciune. Să facem mătănii, să ne închinăm, ne dă o anumită ritmicitate, stăm în picioare. Nu? Asta ne așează într-o anumită, puterile se așează într-o anumită, stăm în genunchi, înseamnă ceva, ostenim, ne odihnim, să folosim trupul la rugăciune și vom avea mai mult sport. Mai că sper să nu mai, mi se desfac capet, îmi doa gelează de la cap, cutia craniană, nu mai fac mai că să mă ajut asta.
O întrebare, de fapt întrebarea asta este la fiecare conferință, dar pentru că Părintele Arsenie iubit la noi la Arad,
sunteți
rugată să vorbiți puțin despre Părintele Arsenie. Cum l-ați cunoscut? Dacă l-ați cunoscut?
Da, nu l-am cunoscut în când era în viață, nu eram umblătoare după părinții, după... eram atât de bucuroasă că l-am găsit pe Dumnezeu și că îl găsesc în Sfânta Liturghie și în... așa încât nu mi-am dat seama, așa am pierdut și pe Părintele Arsenie și pe Părintele Benedictius, dar atât am fost de bucuroasă când l-am întâlnit în cărarea pierdută, împărăției, mă iertați-mă, așa, și după aceea l-am pândit de câte ori am văzut o icoană pictată de mâna părintelui, de câte ori am primit o fotografie, de câte ori am citit o carte și îmi vorbește, mă ajută, mă zidește, vă invidiez cu drag că l-aveți atât de aproape. Azi am fost acolo la mormânt și m-am bucurat, dar să știți că m-am bucurat fără să simt nimica. Nu am simțit nicio tresărire, nimic n-am simțit, nici bucuria n-am simțit-o. Dar m-am bucurat. Că mai vine câteva să-mi spune, zice, măi, dar eu nu simt nimic dacă mă împărtășesc. Păi ce să simți prin mamă? Ce vrei, că să frige, mușcă, ce vrei să facă? Nu simțim, nu simțim. Pentru că simțurile sunt în trup. Și noi simt, când eram la început că mă împărtășeam, la un moment dat m-am apropiat de Sfântul Potir și m-am uitat acolo niște pâine muiată, la noi în sază numesc călăjii astea, pâine muiată în vin, care se dau la morți. Zi? Și o voce, râzând așa, zice, bravo mă, ai fost cea mai deșteaptă de când ai fost mică și până acum, te-au invidiat toți au... și acum ai ajuns să mănânci pâine muiată în vin și să zici că e Dumnezeu. Și un râs așa cu... Și m-am înfipt privirile în ochii Mântuitorului din icoană și am zis, fă ceva. Când n-am mai avut încotro, asta am zis, fă ceva. Și am așteptat, treci la volan. Că până atunci a zis, că mă descurc eu. Dar sunt situații în care zic, hai, treci la volan. Și atunci am auzit blând de tot. Dar oare nu e ăsta fiul Ios și fiul Templarului? Și am zis, Doamne, nici atunci nu te-au cunoscut. Nici acum nu mă lasă să te cunosc. Eu cred că ești Dumnezeu. Așa pâine iată. Și am văzut că este trupul și sângele lui. Da? Și atunci, nu simțim mereu, simțim frig dacă e frig, simțim întristare dacă ne-a întristat cineva, dar bucuria duhovnicească o simțim în duh. Și când reușim prin împlinirea poruncilor să potolim valurile psihismului, să nu mai fim dărâmați de durerea de picioare, să nu mai fiu dărâmată de neputința pe care o am de a ierta pe cineva care mă sufără și zic, Doamne, binecuvintează-l, atunci deodată cade pe mine ploaia bucuriei. Dar câteodată nu cade. Și eu nu mă supăr pe Dumnezeu, că El este și El persoană, e liber. Dacă vrea, mă face să simt. Dacă nu vrea, nu vrea. Dar eu cred în El mai mult decât în mine. Eu nu cred în ce simt eu. Atât am simțit și m-am înșelat, încât nu mai cred în ce simt eu. Cred în ce spune El. Că l-am verificat că e Dumnezeu. L-am pus la încercare. Faceți la fel. Supuneți-L la o probă, dacă e Dumnezeu, și apoi ascultați-L necondiționat. Sfântul Petru așa a zis, dacă ești tu, să zici să merg pe valuri. Și a zis și a mers, dar s-a îndoit. Dar nu-i nimic, că tot l-a scos din apă. Deci aceasta este relația noastră cu Dumnezeu. Și pe părintele, n-am simțit nimic, dar am zis, părinte, ajută-mă la asta, l-am pus la niște treabă. Și să vedeți că lucrează. Și Sfântul Ioan de la Prislop, că am fost și până acolo, bă, n-a putut să intre până sub acolo în... Dar m-am mutat și eu puțin, m-am urcat pe două trepte, că am rău de înălțime, la un metru pentru mine e înălțime. Dar mare bucurie aveți. Avem și noi bucurie, avem sfinții noștri în catedrală, Sfintele Moaște. Și sunt care nu cred. La început nu cred, că na. Eu la început nici Maica Domnului nu... Ziceam, e mama Mântuitorului, cum zice Ileana. E mama lui bărbatul, dar e sacra mea, na? Da. Așa, zice, dar e mama lui, lasă, că dacă tot mi l-a făcut așa frumos și bun, trebuie să o iubești și pe ea. Aveam un respect deosebit pentru Maicuța Domnului. Credeam intelectual că e Maica Domnului, credeam că este pentru că eu am acceptat toată credința bisericii mele, dar nu simțeam nicio evlavie, nu simțeam prezența. Prezența Mântuitorului simțeam, că i-a fost milă Mântuitorului de mine. Și odată când ieșeam dintr-o mănăstire, la Crasna, din Prahova, am rămas ultima și când am ieșit din biserică am simțit că mă privește cineva din spate. Și am întors capul și era Maica Domnului și am zis, m-am prins. Gata, de acum suntem prieteni. Și-o vedeți? Ia cu mine, pe o parte Domnul, pe o parte Maica Domnului, dar până nu m-a convins eu, nu m-a las păcălită mai, că cum m-au păcălit astea în viață, că nu m-a mai las păcălită, da? Și, dar acum știu, și de când am știut eu, nu mă mai bazez pe ce cred eu. Și... cine ajunge la o credință mai puternică prin lucrarea Dumnezeu prin mine, că am avut și eu fii duhovnicei, mi-a dat Dumnezeu așa și nepoței, cam așa se descurcă cu Dumnezeu. Și a rânduit Dumnezeu că l-a descoperit cineva pe Dumnezeu, un polițist, un criminalist, de la Cluj era, nu mai știu. Am avut noi un seminar, cum să lucreze biserica cu poliția ca să se micșoreze criminalitatea, violența. Și acolo noi ne rugam, ne închinam, cei de la biserică, eram eu și niște preoți, iar polițiștii stăteau drept când spuneam rugăciune, erau respectoși, era la început atunci după, și nu prea erau duși la biserică. Mai spre sfârșitul săptămânii s-au mai închinat, numai unul nu se închina, cel mai deștept, cel mai drăgat. Și ăsta săracul la sfârșit vine la mine și zice, maică, nu te supăra, vreau să spun ceva. Sunt uluit. Cum poate să mea atât de deșteaptă ca Dumnezeu să creadă în Dumnezeu? Să creadă așa, copilărește, cum mai ziceau unii ce au căzut în folclor, hai, crezi într-o putere, dar te duci așa cu babele la biserică. Și spun și eu, zic, domnule colonel, și eu sunt uimită cum un criminalist atât de bun și un om atât de deștept ca dumneata, nu te-ai prins că e Dumnezeu. Și uite, îți dau o temă. Ia Noul Testament și studiază-l ca un criminalist. Urmărește personajul principal și vezi dacă e om sau Dumnezeu. Mi-a scris mai cu o lună și a zis, maică, l-am prins, e Dumnezeu. Deci, nu, trebuie să ne convingem, nu credem așa ca nu, ăsta. Apoi zic, nu, credem, ne încredințăm. Ce, dacă mă încredințez, ce pot să fac? Să mor. Mă duc în brațele lui, nu? Asta, el nu minte, el își ține păgăduința. Mă doare? Nu, pe ce, pe el pe cruce, nu l-a durut. Da, gata, mă duc. Gata, bucurie sfântă. Hai să cântăm și noi, ce facem să facem? Așa.
Suntem împreună apărătoare, Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Amen.